Fras, slujitor și voi, prieteni din jur, eu spun că este un privilegiu să fim aici în această dimineață. O astfel de introducere ca aceea, păi, eu nu știu cum mă voi ridica vreodată la acel nivel. Dar doar stând acolo vorbind, frate Nolan, eu nu cred că am întâlnit vreodată o persoană chiar exact. Noi toți suntem făcuți în matrițe diferite, dar de către același Dumnezeu, ca fratele Jack Moore. Ei bine, el cu siguranță a fost. Fratele Nolan tocmai spunea, de când sunt aici cu el, acesta este generele său. Și cum a învățat să-l iubească și să-i respecte înțelepciunea și alte lucruri. Și aceea pot să spun amin la asta. Multe lucruri frumoase, momente frumoase pe care le-am avut împreună, eu cu el și cu fratele Brown, fratele Butelier aici de față, oameni buni ai lui Dumnezeu pe care îi iubesc cu adevărat din toată inima mea. Și apoi eu văd că noi nu mai întinerim. Ei bine, mă gândesc doar la timpul de când, că observăm cum ne schimbăm de vreo 20 de ani, de când traversând deșerturile. Și așa mai departe, împreună ca bărbați mai tineri. Dar știm că există o țară în care nu vom îmbătrâni niciodată. Ne vom întâlni din nou acolo într-o zi. Aseară când am plecat de la tabernacol, era o doamnă mică întinsă acolo pe o targă și mi-a spus, frate Branham, cu ani în urmă, cred că era paralizată. I-a spus, tu mi-ai spus, am uitat care a fost remarca femeii acum, ceva de genul acesta, sper că nu o citesc greșit. A spus că această suferință pe care o aveam ar fi fost cu un scop sau ceva de genul acesta, că ea va avea un copil și nu putea să înțeleagă cum s-ar fi putut întâmpla asta și ea în starea aceea. Acolo se afla un tânăr frumos, a spus, eu sunt copilul pe care l-a avut ea. A spus, eu sunt copilul pe care ea l-a avut. Și s-au întâmplat atât de multe lucruri de-a lungul drumului, încât nici nu avem timp aici să vorbim despre asta. O vom face pe partea cealaltă. Și această filială a oamenilor de afaceri, eu nu aparțin de nicio organizație. Eu cred așa cum știți cu toții, dar eu... Acesta este singurul grup cu care mă asociez. Am un carnet de membru, sunt interdenominaționali. Sunt doar oameni de afaceri. Au fost o mare resursă pentru mine și pentru tipul de slujire pe care Domnul Tatăl nostru mi l-a dat. Nu este că eu chiar nu agreiez organizația, este doar o slujbă care mi-a fost dată, iar dacă nu sunt loial acelei chemări, atunci voi fi o persoană neloială față de Dumnezeu. Și mă gândesc, chiar înainte de a pleca din Tucson, poate că mulți dintre voi ați fost acolo, într-o zi am fost la Los Angeles, vorbind la filială, și acolo a fost, eu doar am dat în organizație, poate puțin cam tare. Eu nu am vrut să fiu așa. Dacă intenționez să fii rău, atunci aș fi un fățarnic. Nu trebuie să se facă asta, nu. Aceea e doar să critici pe cineva. Dar am vorbit despre un pom pe care l-am văzut în curtea fratelui Sherritt. Avea în el cam 5 feluri diferite de fructe. Și am spus, nu am văzut în viața mea un pom ca acesta. Era un, avea grefe, avea lămâi, avea tangerine, mandarine, portocale, totul creștea în același pom. Ei bine, am spus, eu sigur nu înțeleg asta. Ce fel de pom este? Este un portocal. Și eu am spus, păi acea grefă? A spus, da. Eu am spus, cum se poate? A spus, este altoit. Și eu am spus, înțeleg. El a spus, sunt toate din familia citricelor. Și orice pom care este din familia citricelor poate fi altoit. Am spus, înțeleg. Apoi am început să strig puțin, știți, pentru că sunt agitat și emoțional. Deci, el a spus, care-i treaba? Iar eu am spus, ei bine, doar mă gândeam la ceva. Și am spus, acum eu vreau să-ți pun o întrebare. Am spus, acum, anul viitor, când vor apărea florile, nu vor mai fi portocale, mandarine, grefe, lămâi. Vor fi toate portocale, pentru că sunt într-un portocal, nu-i așa? El a spus, nu. Fiecare ramură rodește propriul rod. Am spus, înțeleg. Deci, asta tot suna foarte bine, pentru că eu, știți, am o diplomă de la Hartford și de la toate aceste universități, știți? Deci eu observ natura. Este cea mai bună universitate pe care am găsit-o până acum, Universitatea Creatorului. Astfel, dacă observ aceea, primesc predicile din modul în care văd natura acționând. Și am spus, ei bine, asta mă face să mă simt foarte bine. El a zis, care-i treaba? Am spus, tocmai m-am gândit la ceva. Așa că în acea zi am predicat pe acea temă și am spus, acum vedeți, prima dată când biserica a început a fost, Iisus a spus, predicam Ioan 15. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele și orice mlădiță care nu aduce roade va fi tăiată, arsă. Și cineva m-a înfruntat foarte tare cu privire la asta, a spus, vezi, am crezut că dacă ai fost odată umplut cu Duhul Sfânt și mântuit, ai spus că nu s-ar putea îndepărta de asta. Așa este. El a spus, cum e cu asta? Am spus, acum vorbești despre un alt subiect. El vorbește despre a da roade acolo, nu despre viță. El vorbește despre rodire și nu despre viață. El a spus, ei bine, curățiți pomul ca să crească și să dea roade. A zis, și eu am zis, acum vezi, acest pom când a început, erau toți creștini biblici adevărați. Apoi a apărut o ramură numită luterană, metodistă, baptistă, presbiteriană, lămâi și câte altele. Și eu am spus, vedeți, se dezvoltă cu numele de creștinism, dar trăiește din acel pom, dar își rodește propriul soi denominațional, vedeți? Dar am spus, dacă acel portocal își va mai dezvolta o ramură, va da portocale ca la început, întâmplător era acolo, șezând acolo, un conducător al unei mari, una dintre cele mai mari organizații penticostale ale noastre. Eu nu știu cum să fac ca toată lumea să înțeleagă că nu este ideea mea că eu sunt împotriva acelor frați, surori. Asta este greșit. Sunt atât de neînțeles și nu știu de ce, vedeți? Oamenii cred că eu nici măcar nu cred ca oamenii să meargă la biserică. Asta este departe la un milion de mile de adevăr. Noi trebuie să ne adunăm împreună și cu atât mai mult cu cât vedem că se apropie ziua, vedeți? Noi trebuie să venim împreună, în unitate. Noi s-ar putea să nu... Dacă aș locui într-un oraș și acolo nu ar avea nimic altceva decât o, ei bine, ceva biserică, nu vreau să dau vreun nume, dar orice biserică, dacă ar crede un singur lucru că Iisus este divin și tot restul ar fi greșit, aș merge la acea biserică. Dacă nu pot lua o pâine întreagă, eu iau o felie, vedeți? Mă duc să ascult, să mă închin Domnului și să-i arăt că îmi fac partea mea. Eu vreau ca El să știe că sunt viu. Sunt, vreau ca toată lumea să știe de partea cui sunt. Mă adun cu creștinii și acolo mă închin și slujesc Domnului. Dar este atât de greu, eu cândva mă supăra foarte tare și apoi am aflat că până și Domnul nostru a fost înțeles greșit în atât de multe lucruri. El spunea ceva și ei era înțeles greșit. Cred că trebuie să fie chiar așa, dar cei ce sunt înțelepți vor înțelege, vedeți? Așa a spus Biblia. Ei o vor prinde. Deci, în această dimineață, în timp ce spun asta și am spus, acum ei trăiesc din numele creștinismului, dar rodesc soiul greșit de rod, au un rod denominațional, ei stabilesc un lucru și ei trăiesc direct din acesta și trăiesc din însăși viața. Este ceea ce încercam să spun aseară, acel Duh poate fi botezat în acel Duh și totuși să nu fii un creștin. Vedeți? Trăiești chiar din aceeași viață, dar roadele pe care le porți spun ce ești. Vedeți? Așa este. Vedeți? Ei pot face toate semnele și se pot ruga pentru bolnavi și pot vindeca bolnavi și pot deschide ochii și pot scoate dragi și pot face toate aceste lucruri, trăind chiar din aceeași viață care este acolo înăuntru. Dar totuși este o lămâie. Vedeți? Așa este. Roadele, voi sunteți cunoscuți, Iisus a spus, și atunci noi aflăm. Și când am coborât de pe platformă, acest mare lider s-a ridicat, a spus, el nu asta a vrut să spună, a spus, noi știm că suntem cu toții altoiți. Ei bine, este adevărat că noi suntem altoiți în butuc, așa este, dar nu altoiți în viță. Așa că atunci a spus, a început să mă insulte înapoi un pic. Și era un tânăr acolo, cred că este rudă cu o vedetă de cinema, numele lui este Danny Henry, și era un băiat baptist, ei bine, a venit pe platformă să mă îmbrățișeze și a spus, frate Branham, sper că asta să nu sune a sacrilegiu, dar a spus, eu cred că asta aproape ar putea fi capitolul 23 din Apocalipsa. Și eu am spus, mulțumesc. Și el a început să spună altceva și a început să vorbească în limbi. Un băiat baptist. Și când a făcut-o, era o femeie de aici, din Louisiana. Ea era franțuzoaică, o femeie destul de mare și bine făcută. Ea a scris tălmăcirea. Ei bine, apoi a mai fost un alt tânăr prezent aici, era un francez, Și el a scris și a spus. Au comparat notițele și amândouă erau la fel. Și apoi, un băiat masiv cu părul deschis la culoare, care se afla în spate de tot, la cofetăria Clifton, a venit în față, a spus, lăsați-mă să văd aceste notițe, eu vreau să văd ce erau. Și toate trei erau la fel ca traducere. El era traducătorul pentru ONU, traducător francez, și aceasta spunea astfel, pentru că tu ai ales această cale dreaptă și îngustă, calea mai grea, ai făcut-o la alegerea ta. Dar ce decizie glorioasă ai luat, pentru că este calea mea. Vedeți? Și a spus, și a continuat și apoi a spus, însuși acest lucru este ceea ce va aduce la împlinire și va realiza și va aduce, va împlini biruința extraordinară în dragostea divină. Vedeți? Întotdeauna, chiar și în franceză, verbul înaintea adverbului, acolo în traducere. Deci, în aceea nu aș putea spune, Moise, el a făcut alegerea lui, el trebuia să facă alegerea lui. Noi toți trebuie să ne facem alegerile noastre și să facem cât de bine putem. Și Dumnezeu, eu respect orice mesaj pe care îl dă un om despre Dumnezeu, eu, orice ar fi, eu respect aceea din toată inima mea. Acum, eu văd un frate tânăr care a venit mai devreme, fratele Stringer, cred că este de jos din Louisiana sau Mississippi. Mi-a adus niște poze aici, la care ne-ați văzut că ne uitam. Erau cu Îngerul Domnului când s-a arătat. Câți ați auzit întâmplarea? Cred că toți cei de aici au auzit-o. Ați avut-o pe bandă și așa mai departe. Acum, asta mi-a fost spus într-o dimineață la ora 10, mă aflam în camera mea din Indiana, mi-a spus că voi fi la Tucson, că voi fi dimineața de vreme, că voi da jos un scaiete, ceea ce noi numim acolo cap de capră, de pe clacul pantalonilor mei, și au venit 7 îngeri și au explodat asta și au explodat pământul și toate celelalte până pietrele s-au rostogolit din munți și 7 îngeri stăteau acolo. Și am spus, ei bine, i-am spus soției mele și ea este pe undeva prezentă în această dimineață, pregătește totul, pentru că un om sub nicio formă nu ar putea supraviețui la așa ceva. Am spus, să iasă din asta. Mă duc la Tucson, lucrarea mea s-a terminat aici pe pământ, mă duc acasă să fiu cu Domnul Iisus. Ei bine, ea a spus, ești sigur? Am spus, da, da, nimeni nu ar putea suporta asta. Nu există vreo cale să o facă. Numai ce am predicat cele 7 epoce ale bisericilor, atunci a fost când l-am chemat pe frățiorul nostru curajos, Jack Moore, ca să-l întreb despre asta, Iisus, în Apocalipsa 1, stând acolo cu păr alb și toate celelalte. I-am spus, el era un om tânăr și acolo este unde a venit descoperirea despre faptul că era o perucă pe cap și nu el. El este cu perucă și nu puteam înțelege asta ca fiind divinitatea supremă. Și vechii judecători din Israel trebuiau să aibă părul alb, iar albul reprezintă puritate. Și judecătorii englezi, până în ziua de azi, în instanțele supreme din Anglia, își pun perucă albă când ies, pentru că nu există altă lege mai presus de a lor pe pământ, vedeți? Și ei sunt judecători supremi. Și mi-amintesc că m-am dus acolo în Arizona și totul, am încercat din răzputeri să speria de moarte. Am dus la adunarea din Phoenix și mi-amintesc, am predicat predica, domnilor, ce oră este? Vă amintiți asta? Am spus că am văzut asta, am spus, înainte să se întâmple, amintiți-vă, așa vorbește Domnul. Ceva urmează să se întâmple. Probabil că aveți benzile în arhiva voastră de benzi acum. Și acolo am spus, vă amintiți acum vedenile care nu dau greș niciodată. Ceva urmează să se întâmple. Țineți minte. Și la câteva zile după aceea am devenit agitat și mă gândeam, ce e asta? Am să mor? Dacă eu sper să fie repede ca să pot trece peste asta, nu vreau să zăbovesc. Și într-o dimineață Domnul a spus, suie-te în vârful canionului Sabino. Și eram acolo sus, ținându-mi mâinile în sus, mă rugam, am simțit că ceva îmi lovește mâna, era o sabie. Acum vă puteți imagina cum v-ați simți să stai de unul singur acolo și să te trezești cu un cuțit în mână, cam atât de lung. L-am tras în jos și m-am uitat la el, era doar un cuțit, unul dintre acele, și oricum e teamă de un cuțit și avea un metal, ceva similar cu aceste cuțite, ca un metal sau ceva, foarte ascuțit și îngust. Avea o teacă în jurul lui aici, care o foloseau dueliștii ca să nu ștaie mâna unul altuia și avea o perlă în mâner aici, se potrivea perfect în mâna mea. Ei bine, mi-am frecat fața și m-am uitat înapoi. Chiar în același loc, zile trecute, am văzut un porumbel mic alb care a coborât. O să vă povestesc despre asta mai târziu. Și țineam aceea în mâna mea, mă gândeam, asta e ciudat. Acum, Doamne, eu oare îmi pierd mințile? Nu e nimeni aici. Sunt la mile distanță de oricine și aici este o sabie. Aveam mâna ridicată și de unde a venit? Și mă gândeam, acesta este cel mai ciudat lucru. Acum, uite aici, este o sabie, vedeți? Am lovit-o și era o sabie. Și am spus, nu e nimeni aici să fie aici. Sunt sus pe vârful acestor stânci, chiar în vârful muntelui. Și nici măcar nu puteai vedea Tucson de acolo. Atât de departe era în jos. M-am gândit, acum acesta este un lucru ciudat. Acum trebuie să fie pe undeva prin apropiere. Cineva care ar putea crea și face o sabie și să-mi o pună în mână. Am spus, ar putea fi doar același Dumnezeu care a creat un berbec pentru Abraham. Ar putea crea acele veverițe de care ați auzit. Și am spus, iată aici materialul, trei feluri diferite de material în aceasta și o țin în mâna mea tot la fel de reală ca orice altceva ce aș putea ține în mână. Și am auzit un glas care a spus, asta e sabia împăratului. Și m-am gândit, acum de unde a venit acela? Era chiar acolo, printre acele stânci pe undeva. Și am ținut-o în mână așa și am spus, sabia unui împărat. Și m-am uitat în jur și sabia dispăruse. Și am spus, sabia unui împărat. Asta e pentru, ei fac cavaleri cu o sabie, cred că așa e, armata sau într-un fel, ei fac cavaleri cu ea, știți? Și eu am spus, ei bine, probabil că pentru asta era. Înseamnă că poate că trebuie să pun mâinile peste slujitori sau ceva așa, ca să-i fac slujitori. Și apoi un glas a vorbit din nou, a spus, sabia împăratului, nu a unui împărat, sabia împăratului, vedeți? M-am gândit, acum, ori mi-am ieșit din fire, mi-am pierdut mințile, ori se întâmplă ceva, este cineva care stă în apropiere aici lângă mine. Și fraților, aceste lucruri sunt adevărate. Nu știu cum să vă spun. Voi întotdeauna ați văzut că se întâmplă mereu așa. Și este, nu am putut să înțeleg, așa că este cel mai ciudat sentiment. Și stăteam acolo, m-am gândit, acum, cine este cel care mi-a vorbit toată viața de când eram un băiețaș, se află chiar aici și nu-l pot vedea deloc. Am spus, sabia împăratului, asta ar fi, Dumnezeu este împăratul. Și ce este această sabie? Cuvântul a fost pus în mâna ta. A spus, nu te teme de moarte, este slujba ta. O, Doamne, de pe acel munte am coborât, plângând, strigând cu toată puterea, sărind peste stânci. Am coborât, i-am spus soției mele, i-am spus, nu am să mor, vezi, este slujba mea. I-am spus să discute cu Billy Paul, care e aici, și să ia copiii, am spus, acum eu nu am nimic, dar biserica va avea grijă ca voi toți să nu rămâneți flămânzi și toate celelalte, și eu vă voi întâlni peste graniță. Și ea, am spus, nu voi muri, este ceva în legătură cu slujba mea. La câteva zile după aceea, ieșeam de la o adunare, am primit o telegramă de 3 pagini, era de aici, de la Houston, Texas, și acel om care m-a criticat atât de aspru în seara în care a fost fotografiat Îngerul Domnului. Poza cu acesta a fost făcută acolo la Houston. El m-a sunat, a spus, a trimis o telegramă, soția a spus, știu, frate Branham, ești ocupat. Fiul meu, fiul surorii lui Ted Kipperman, este condamnat la moarte să moară pe scaunul electric. A spus, dacă era Billy Paul, el a spus, el și o fetiță trebuie să moară. Și voi toți ați citit în ziar, bineînțeles, și a spus, singura speranță pe care o avem este să veniți și să organizați o adunare și să adunați oamenii. Și Raymond Hextra mi-a scris deja de câteva ori, dar știți, am plănuit ca după acea adunare să merg la vânătoare cu domnul McAnally și cu restul. Și m-am gândit, ei bine, dacă îi las pe acei copii să moară și nu îmi depun efortul, nu voi mai fi în stare niciodată să merg iar la vânătoare. Așa că am spus, bine, voi veni, am venit la Houston, am avut adunarea și, bineînțeles, ei nu i-au omorât, ci doar le-au dat închisoare pe viață și ei asta au vrut să facă ei, să le dea doar închisoare pe viață. Asta înseamnă cam 21 de ani, cred, în Texas. Deci, apoi și la întoarcere, am urcat pe munte și am mers cu fratele Fred Softman. Este aici pe undeva. Frate Fred, unde ești? Chiar aici. Fratele Fred Softman, fratele Gene Norman, într-o zi, a doua zi stând acolo, Îngerul Domnului a coborât chiar în tabăra în care ne aflam și a început să spună despre copiii lor și despre lucrurile pe care le făceau. Am plecat și m-am întors pe deal și eu deja învânasem porcul mistreț și încercam să alung unul înspre fratele Fred. Așa că am găsit locul unde mâncau pe coasta dealului și am spus, ei bine, acum îți voi spune ce voi face, frate Fred. Am spus, acum dimineață, du-te în acel vârf, mergem acolo când se crapă de ziua, urcăm peste munte și du-te acolo la răsărit, eu voi merge pe partea cealaltă. Acum, nu voi împușca niciunul, dar dacă ei fug în această direcție, eu voi trage în fața lor și voi întoarce înapoi. Tu alege unul mare. În regulă, a spus el. Așa că fratele Fred s-a dus acolo și fratele Gene Norman, nu cred că fratele Gene a venit, nu-i așa? El era pe partea cealaltă. Mulți dintre voi îl cunoașteți pe Gene Norman, un prieten drag al multora, un frate bun, și a coborât puțin mai jos, unde acei porci nu erau chiar acolo în dimineața aceea. Și îl puteam vedea pe fratele Fred, îi făceam cu mâna, era cam la o milă de mine. Ei bine, m-am gândit, unde ar fi putut să se ducă? M-am dus jos într-o râpă mare și am coborât, m-am gândit, să văd dacă îi pot găsi unde sunt. Am pornit din nou în sus, era chiar în zori, soarele abia începea să răsară. Am ocolit o prăpastie mare, oh, vai, sute și sute de metri, doar stânci mari în acel canion mare de acolo, acei pereți mari. Și începea să se facă, soarele răsărea, cam pe la ora 7, cred, sau așa ceva, și m-am pus jos și mă uitam în jur, din întâmplare m-am uitat în jos, la cracul pantalonilor mei, și acolo era acel scaiete. Și am spus, știi, asta pare ciudat, știi, îngerul Domnului mi-a spus că voi fi la vreo 40 de mile nord-est de Tucson, că voi smulge un scaiete de pe piciorul meu, vă amintiți asta? Vă amintiți? Da, domnule, vedeți? Am spus, e ciudat, îl țineam. Și chiar când mi-am ridicat privirea, am văzut vreo 20 de porci la vreo 500 de metri de mine, care au ieșit să mănânce acești scaieți mici și s-au întins jos. Am spus, acum dacă aș putea să le iau pe fratele Fred și să-l duc până în acel punct de acolo, își va vâna porcul chiar acolo. Dar știu că este la o milă sau două de mine acum, așa că am spus, dacă aș putea trece peste această creastă mică fără să mă vadă, sus pe lângă acest copăcel de ienupăr de acolo, am spus, dacă o colesc pe partea asta, există o potecă de căprioare care coboară pe partea asta, pot fugi pe acolo și mă pot da la o parte și voi agăța o bucățică de hârtie aici ca să știu pe ce ramificație să ies în canion, îl pot duce pe fratele Fred acolo tocmai la timp. Am aruncat just acest caiete mic, uitând de aceea, și am pornit peste deal foarte ușurel și m-am uitat înapoi, nu m-au văzut, și am fugit în jos și am ajuns pe această potecă de căprioare. Purtam o pălărie neagră mare. Am început să alerg prin acest canion foarte repede și s-a întâmplat. Întregul pământ s-a cutremurat peste tot. Stânci de această dimensiune se rostogoleau în jos, praful zbura așa. Și m-am uitat și stând în fața mea stăteau 7 îngeri, exact așa cum era. Am simțit ca și cum stăteam foarte sus, ridicat de pe pământ. Mai întâi am crezut că m-am pușcat cineva, știți, cu acea pălărie neagră pe cap. Arăta ca un porc mistreț oricum, știți, că sunt negri. Și am crezut că m-am pușcat cineva, așa o, chiar de aproape. Și am văzut atunci ce era. Ei bine, imediat ce mi-am primit însărcinarea, în Scriptură, cele 7 peceți, care sunt cele 7 taine, vedeți? Cineva mi-a spus, a zis, acum, el a zis, ei bine, acum într-o zi, probabil că Domnul, tu vezi vedenii, frate Branham, îți va descoperi ce sunt aceste lucruri, putem cu toții să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și să avem mai multă putere decât avem în vorbirea în limbi și alte lucruri. Am spus, nu poate fi așa, pentru că, vedeți, eu cred că cuvântul este adevărul. Și Biblia spune, oricine va adăuga un cuvânt sau va scoate un cuvânt din acesta, trebuie să fie în acest cuvânt, vedeți? Sunt tainele pe care oamenii le-au trecut cu vederea. Pentru că chiar acolo e unde a venit mesajul meu despre sămânța șarpelui și adevărata credință a siguranței credinciosului. Nu-i dezonorez pe frații mei prezbiterieni de acolo și pe unii dintre voi, frații baptiști, cu privire la modul în care aveți siguranța. Eu nu spun asta ca să fiu diferit, dar voi nu ați avut asta exact cum trebuie, vedeți? Așa este, vedeți? Dar și eu am avut-o greșit. Dar când un înger stă din cer și vă spune, și aici este chiar în Scriptură, asta este adevărat, vedeți? Așa este, vedeți? El vorbește întotdeauna exact cu Scriptura. Acolo l-am urmărit până când cercul acela s-a ridicat, a început să se ridice și s-au schimbat ca într-o lumină mistică, ca o ceață. Exact așa cum câți au văzut fotografia acesteia care a fost făcută în Houston. Aproape toți, vedeți? Ei bine, exact așa a fost aceasta, s-a transformat în același lucru, a continuat să urce din ce în ce mai sus. Alergam și alergam încercând să-i găsesc pe fratele Fred și pe restul. După un timp, cam după o jumătate de oră, l-am putut vedea pe el jos de tot, dând din mâini, și pe fratele Gene venind, făcând cu mâna. Ei știau că s-a întâmplat ceva și atunci am ajuns la ei. Acela e fratele Fred care se află chiar acolo. În timp ce se ridica, nu știam că observatoarele și lucruri până în Mexic făceau acea fotografie. Revista Life a publicat-o în timp ce aceasta se ridica și mulți dintre voi, iată revista Life, care a publicat fotografia cu aceasta. Un lucru misterios aici și-au spus că nu știu de unde a venit, este prea sus, este mai sus de toate sferele și de toate celelalte ca să fie, este prea sus ca să fie ceață, pentru că are 30 de mile înălțime și 27 de mile în diametru, după ce s-a ridicat atât de sus, nu este nici măcar umiditate sau nimic acolo sus, vedeți? și s-au gândit la un avion, așa că au verificat toate locurile. Niciun avion decolat în acea zi, vedeți? Trebuie să o facă din cauza ferestrelor care trepidează și alte lucruri. Nu există niciun avion acolo sus. Iată chiar aici în revistă, vă va spune același lucru și a continuat mai departe. Și astăzi, chiar în... Aici este în revista Science, unde ei nu pot înțelege. Ei nu știu ce este asta. Tucson, la universitate, un prieten de-al meu s-a dus zilele trecute și vorbea cu ei despre asta. Au spus, nu putem înțelege ce... Am spus, nu spune nimic, nu va ajuta la nimic. Nu aruncați perlele voastre înaintea porcilor, vedeți? Este pentru biserică, pentru cei aleși, cei chemați afară, vedeți? Și apoi fiecare venea și spunea, frate Branham, văd imaginea ta aici, văd asta, eu, știți cum este, dar acea extindere lungă, așa cum are acest frate aici unde, scuzați-mă, iată cum a început să se ridice în sus, să se extindă în sus. De fapt, aceasta a fost pe partea dreaptă și vă amintiți cu toții că am spus, îngerul remarcat era cel care mi-a vorbit, era pe partea dreaptă, chiar înainte ca aceasta să se întâmple, vă amintiți? Aripile lui erau îndreptate înapoi așa, exact acelea erau aripile acelui înger în timp ce se înălța. Vedeți, în timp ce așa că au început să facă fotografii pentru că era atât de misterios, dar când ultima fotografie, când s-a format în cerul și așa mai departe, aceasta este așa cum a publicat-o, look, aici. Voi vedeți cum se ridică exact când ei încep să o vadă, vedeți? Și iată fotografia chiar principală și ultima, când s-a conturat. Ei nu știu de unde a venit sau unde s-a dus, nici acum nu știu. Știința este complet perplexă în legătură cu asta. Nu știe ce s-a întâmplat, dar noi știm. Vor fi semne sus în cer. Noi știm asta, vedeți? Și l-a promis aceste lucruri, vedeți? Și singurul lucru pentru care a fost permis ca acest lucru să fie fotografiat, acum știu că suntem doar de ai casei aici în această dimineață. Dacă vă dau impresia vreodată fraților sau surorilor că sunt unul care știe tot, vă rog să mă iertați. Nu intenționez să fiu asta. Mă aflu aici în această dimineață vorbind în fața unor oameni care sunt citiți, oameni care sunt deștepți. Eu sunt fără carte. Nici măcar nu pot să-mi pronunț scripturile corect. Am un capitol de citit în această dimineață, sunt urma să-l rog pe unul dintre frații de aici să-l citească pentru mine, pentru că nici măcar nu pot pronunța numele din acesta, 1 Cronici 13, dacă vrei, frate Jack, poți să-l cauți pentru subiectul meu. Eu nici măcar nu pot pronunța acele nume, îl las pe el să o facă, pentru că el le poate pronunța. Și știu că vorbesc unor oameni deștepți, dar, fraților, aceste lucruri sunt făcute ca voi să nu vă uitați la incultura mea, ci să credeți că vă spun adevărul. Este Dumnezeu care vă spune adevărul. Este adevărul, vedeți? Acum, și când vorbesc despre denominațiuni, eu nu vreau ca voi să fiți atât de duri și... Nu, eu nu vreau să spun să nu vă duceți la biserica voastră. Mergeți la biserica voastră, ceea ce trebuie să faceți, dar nu vă alăturați acelor organizații, pentru că într-o zi vă voi spune și o voi dovedi prin Scriptură. Este semnul fiarei. Și voi doar țineți minte, este semnul. Eu predic, nu aș predica asta în biserica fratelui Jack. El mi-ar spune, dă-i drumul și fă-o, dar mă duc la tabernacol. Va dura cam 4 ore. Și subiectul meu este fiara la început și fiara la sfârșit, pe urma unui șarpe. Vedeți? Durează aproximativ 4 ore. Mi-am pregătit toate scripturile. Fiara de la început, el a fost fiara din grădina Edenului, el este fiara de la sfârșit. Și să arăt că este o persoană religioasă și o denominațiune care a făcut denominațiunea. Și să vin chiar pe urma acestuia și să vă dovedesc prin scripturi că așa este. Nu am știut asta până când Duhul Sfânt nu mi-a dat-o zile trecute acolo sus. Acum, referitor la asta, mă uitam la asta într-o zi, stând în picioare, și ceva mi-a spus, în timp ce mă uitam la ea și mă gândeam, fratele Hickerson, unul dintre administratorii mei sau diaconii de la biserica din Jeffersonville. Dacă nu cred în a merge la biserică, de ce am biserică? Aveam conectate seara trecută în toată țara, la fiecare 200 de mile pătrate, era una dintre bisericile mele. Acum, această fotografie, stăteam în picioare, mă uitam la ea și ceva, stăteam în camera mea, ceva a spus, întoarce-o spre dreapta, am ascultat. Eu știu că sună ca de la cineva care este puțin sclintit mental, dar vedeți, așa cum am spus seara trecută, toate aceste lucruri mărețe sunt atât de erudite, acum eu nu sunt împotriva acestora. Amintiți-vă, trebuie să ne trimitem copiii la școală și să primească educație și așa mai departe. Dar vă spun de pe acum, nu le va fi de niciun folos în lumea care va veni, pentru că va fi o altă civilizație, cu mult mai presus de aceasta. Acea civilizație nu va avea nici măcar, nu va avea școli în ea, nu va avea moarte în ea, nu va fi niciun păcat în ea, aceasta are toate acestea. Indiferent cât de mult ne civilizăm, tot mai multă moarte se adaugă tot timpul, vedeți? Aceea va fi fără moarte. Dar acum trebuie să mergem la școală, trebuie să purtăm haine, noi. Urma să vorbesc în această dimineață despre Edenul Satanei. Mulți dintre voi aveți banda cu asta, Edenul Satanei. El a făcut o altă grădină a Edenului și a luat 6.000 de ani să o facă, așa cum Dumnezeu a făcut-o pe a sa la început. Dumnezeu și-a făcut Edenul său, iar Satana l-a corupt. Acum Satan și-a făcut propriul său Eden, iar Dumnezeu îl va distruge. Așa este. Și îl va pune pe al său. Ceva mi-a spus, întoarce-o drept. M-am gândit, eu cred că mă uit la ea drept. A spus, întoarce-o drept. Vedeți? M-am gândit, poate că acel glas înseamnă să o întorc spre dreapta. Și când am făcut asta, vedeți ce este. Capul lui Hristos de Hoffman, la 33 de ani. Aici, priviți aici, vedeți, barba lui neagră, fața lui, ochii lui, nasul lui și toate celelalte. Vedeți cărarea din părul său de aici care vine în sus? Și el are acea perucă albă de îngeri ca să arate că mesajul că el este Dumnezeu este adevărul. El este judecătorul suprem al Universului, judecătorul suprem al cerului și al pământului. El este Dumnezeu și nimic altceva decât Dumnezeu. El este Dumnezeu exprimat în formă umană, numit Fiul lui Dumnezeu, care Fiul era omul. Și dacă asta nu face mesajul nostru să fie exact corect, identificat prin Scriptură, identificat în slujire, identificat prin prezența sa, același ieri, azi și în veci. De aceea, cele 7 peceți sunt adevărul, fraților. S-ar putea să nu fiți de acord cu ele, dar doar așezați-vă și studiați-le cu inima deschisă odată. Doar lăsați ca Duhul Sfânt să vă conducă de la... Aici, când fratele Jack l-am sunat înainte de a predica asta și am vorbit cu el odată despre ce era această perucă albă. El a spus, păi frate Branham, eu o declar să fie ceea ce era în a lui după învierea sa în trupul său proslăvit. Stăteam de vorbă cu fratele Jack și nu există, nu cunosc pe nimeni în lume pe care m-aș baza mai mult pentru învățăturile lor despre teologie și lucruri, așa cum aș face cu fratele Jack Moore și fratele Vale și astfel de oameni ca aceștia. Adevărați teologi care au citit tot felul de cărți și diferite puncte de vedere din toate. Ei bine, dar vedeți, chiar și cu asta și cu prietenul meu apropiat, eu pur și simplu nu am putut să o primesc. Era ceva acolo care doar nu accepta. Și atunci când a venit asta, atunci am văzut ce este. Aici este barba lui neagră. O vedeți, cred, vedeți? Barba și părul său negru, ochii lui, nasul, totul doar perfect și chiar și cărarea din părul său care vine pe partea asta. El este Dumnezeu, vedeți? Și El este același ieri, astăzi și în veci. Și aceasta este revista Look sau revista Life. Cred că aceasta este, am uitat ce număr este acum, 17 mai 1963. Atunci au publicat asta, dacă cineva vrea revista. Este aceeași fotografie în care sunt Rockefeller și soția lui în spatele acesteia. Și aceasta este noua revistă Science, care este încă un mister. Pentru ce am spus aceste lucruri? Ca să vă ofere o mică viziune asupra lucrurilor pe care încercăm să le spunem. Că Dumnezeu identifică atât în ceruri cât și pe pământ că este corect. Aceste discernăminte, vedenii, avem o mulțime de imitații întotdeauna. Dar țineți minte, înainte să existe un dolar fals, trebuie să existe mai întâi un dolar adevărat. Mai întâi, trebuie să existe un dolar adevărat, iar apoi ei sunt făcuți după acesta. La fel cum am avut un Moise adevărat și un Aron adevărat. Apoi am avut un Iambre și un Iane după ei. Vedeți cum vin toate acestea? Ei îl văd și apoi încearcă să-l imite, când de fapt există unul original. Așa este. Nu spun asta ca să rănesc sau să degradez sau să spun ceva unde nu trebuie, ci doar pentru adevăr, ca să știți că eu devin un om bătrân și știu că nu mi-a mai rămas mult timp. Dacă Iisus întârzie pot, aș putea să mai rămân puțină vreme, dar știu că într-o zi această inimă își va face ultima bătaie și voi intra într-o încăpere mare și întunecată acolo numită moarte. Dar când va veni asta, nu vreau să am nimic pentru care să trebuiască să mă uit înapoi, pentru care să încerc să mă pocăiesc. Vreau ca atunci când voi ajunge la acel moment să fiu curat și pur prin Harul lui Dumnezeu. Vreau să mă înfășor în veșmintele neprihănirii Lui, când voi intra acolo cu acest unic lucru în minte. Îl cunosc în puterea învierii sale și când El cheamă, voi ieși dintre cei morți și voi trăi cu el pentru totdeauna. Și este scopul meu aici acum să încerc să conving pe fiecare om, nu să vă schimbați teologia sau nimic, ci să vă creșteți credința în promisiunea lui Dumnezeu din această zi. Acum să ne rugăm. Scumpe Dumnezeule, suntem un popor recunoscător în această dimineață, dar totuși, Doamne, trăim într-o lume întunecată care nu este nici unul dintre noi aici în această dimineață, Tată, care nu simte că noi vrem o umblare mai strânsă cu Tine. Vrem acea atingere a Ta în viețile noastre care să ne sensibilizeze și să ne facă flexibili, pentru ca Tu să ne poți schimba oricând, să ne modelezi în fii și fiice ale lui Dumnezeu. Acesta este scopul nostru aici, Tată. Acesta este singurul meu obiectiv pe care îl am să încerc să trăiesc înaintea Ta și să primesc cuvântul Tău și să-l transmit bărbaților și femeilor care, nu pentru a fi o persoană diferită, ci pentru a încerca să-L onorez pe Cel care mi-a dat viața. Îngăduie, Doamne, fie ca nicio persoană care se află astăzi aici sau dacă suntem conectați în această dimineață în toată națiunea din nou, fie ca nicio persoană care se află în sunetul glasului nostru, să nu trebuiască să intre vreodată în acea mare încăpere fără să Te cunoască în puterea învierii Tale. Dacă există păcătoși undeva în toată țara care, sau în această clădire, acest mare auditoriu, prezenți aici în această dimineață, dacă sunt unii care nu Te cunosc, fie ca aceasta să fie ziua în care conștiința lor să fie zdruncinată, trezită. Și ei vor realiza că ei nu știu în ce minut am putea fi chemați sau somați să răspundem pentru viața noastră în înalt. Și dacă numele nostru este încă în acea carte a tulpinii, condamnați vom fi. Dar dacă este în cartea vieții mielului, adevărata viață, atunci suntem mântuiți. Și fie ca, Doamne, în timp ce viața trece de la tulpină în polen, în pleavă, apoi în bob, în timp ce suntem în trecere în această dimineață, dacă există o viață care intră în bob și care se află acolo în acea tulpină, scoate-o afară astăzi, Doamne. Fie ca să urmeze mișcarea grăului, căci o cerem în numele lui Iisus. Amin. Îmi cer scuze că am luat atât de mult timp, am uitat chiar că sunt în timpul radiofonic acolo, timpul pentru telefon. Acum să ne întoarcem pentru citirea noastră și frate Jack, ai Biblia ta acolo. În timp ce îmi găsesc Scriptura, îi voi cere fratelui Jack să citească această Scriptură pentru că nu pot pronunța aceste nume. Bine. Este în 1 Cronici 13. Aha. Și David a ținut sfat cu căpetenile peste mii și peste sute și cu toții mai mari. Și David a zis întregii adunări a lui Israel, dacă găsiți cu cale și dacă lucrul acesta vine de la Domnul Dumnezeul nostru, să trimitem în toate părțile la frații noștri care au rămas în toate ținuturile lui Israel. Și la preoți și leviți în cetățile și împrejurimile lor, ca să se strângă la noi. Și să aducem înapoi la noi chivotul Dumnezeului nostru, căci noi nu ne-am mai îngrijit de el de pe vremea lui Saul. Și toată adunarea a hotărât să facă așa, căci lucrul acesta a părut bun în ochii întregului popor. Așadar, David a strâns pe tot Israelul, de la Shilhor în Egipt, până la intrarea Hamatului, ca să aducă din Kiriat Iearim chivotul lui Dumnezeu. Și David, împreună cu tot Israelul, s-a suit la Baala, adică la Kiriat Iearim, care este al lui Iuda, ca să ridice de acolo chivotul lui Dumnezeu Domnul, înaintea căruia este chemat numele Domnului, care șade între heruvimi. Și au pus într-un car nou chivotul lui Dumnezeu, pe care l-a luat din casa lui Abinadab, și Uza și Ahio cârmuiau carul. Și David și tot Israelul jucau înaintea lui Dumnezeu cu toată puterea lor, cântând și zicând din harfe, și din alăute, și din tobe, și din chimvale, și din trâmbițe. Și când au ajuns la aria lui Chidon, Uza a întins mâna să apuce chivotul, pentru că boii s-au împiedicat. Și Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și l-a lovit, și pentru că întinsese mâna pe chivot și a murit acolo înaintea Domnului. Și David s-a mâniat că Domnul făcuse o spărtură lovind pe Uza. De aceea locul acesta a fost numit până în ziua de azi Pereț Uza. Și David s-a temut de Dumnezeu în ziua aceea și a zis, cum să aduc chivotul lui Dumnezeu acasă la mine? Și David n-a adus chivotul acasă la el în cetatea lui David, ci l-a dus în casa lui Obed-Edom din Gat. Și chivotul lui Dumnezeu a rămas 3 luni la familia lui Obed-Edom în casa lui. Și Domnul a binecuvântat casa lui Obed-Edom și tot ce era a lui. Mulțumesc, frate Moore, pentru citirea Scripturii pentru mine. Acum, îmi pare rău că nu am putut să citesc asta eu însumi, dar eu nu am putut să o fac. Acum eu vreau să deschideți cu mine la Marcu 7:7 și vom citi primele 7 versete din Sfântul Marcu, capitolul 7. Atunci fariseii și câțiva cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Iisus. Și când el a văzut pe unii din ucenicii lui prânzind cu mâinile necurate, adică cu mâinile nespălate, au găsit pricina. Însă fariseii și toți iudeii, fără să-și spele mâinile, nu mănâncă după datinile bătrânilor. Și când s-au întors din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Și multe alte lucruri erau ei pe care le-au primit să le țină ei, spălarea paharelor și a ulcioarelor și a căldărilor de aramă și a paturilor. Atunci fariseii și cărturarii l-au întrebat, de ce nu se țin ucenicii tăi de datina bătrânilor, ci mănâncă pâinea cu mâna nespălată? El a răspuns și a spus către ei, fățarnicilor, bine a profețit Isaia despre voi, după cum este scris, norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lor este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, dând ca învățătură poruncile oamenilor. Să ne rugăm, scumpe Dumnezeule, onorează acum cuvântul Tău și fie ca El să împlinească ceea ce este menit să facă. Folosește-ne ca instrumente să-L spunem și urechile noastre să audă de la Tine și inimile noastre să-L primească. Îți cerem în numele lui Iisus pentru slava lui Dumnezeu. Amin. Acum, subiectul meu pentru câteva momente este următorul. Noi suntem pe legătura telefonică națională în dimineața aceasta și înțeleg că bunul meu prieten, Roy Borders, ascultă destul de bine zdruncinat în legătură cu seara trecută. Am uitat că eram la radio sau la această legătură aseară. Roy, oriunde te-ai afla, dacă ești în San Jose, în biserica de acolo, sau fie jos, la biserica fratelui McHughes, sau oriunde te-ai afla, nu te teme, fratele meu, totul va fi bine. Stai liniștit, tu doar, el îmi va face cunoscut acest lucru, Roy. Nu-ți face griji, fiule. Ai credință în Dumnezeu. Subiectul meu din această dimineață este încercând să faci lui Dumnezeu o slujbă fără să fie voia lui Dumnezeu. Acum acesta este un text ciudat și am încredere că Domnul ne va descoperi acest lucru acum. Amintiți-vă, încercând să faci lui Dumnezeu o slujbă fără să fie voia lui Dumnezeu. Acum asta pare foarte ciudat, dar în asta poate că Dumnezeu ne poate ajuta. Un alt lucru pe care aș vrea să-l spun în această dimineață, că suntem bucuroși să avem în mijlocul nostru un prieten de-al meu, un prieten foarte drag, un băiat tânăr. Mulți dintre voi oameni la radio acum puteți, sau cei de la legătura telefonică, știu cine este acesta. Astăzi este ziua lui de naștere, 93 de ani. Fratele Bill Dow, și-a de aici în fața mea, 93 de ani. Cu mulți ani în urmă, doctorul a spus, el nu poate trăi, doar ce l-am observat șezut aici acum, sub cortul de oxigen, iar minunata lui soție m-a sunat și mi-a spus, frate Branham, dacă te aștepți să-l vezi pe vechiul tău prieten Bill în viață, ar fi bine să vii imediat. Și eu, unul dintre cauciucurile mele era tăiat pe lateral, roata era dezaliniată și am distrus un cauciuc de la mașina mea, încercând să ajung la el, Tocmai veneam de la o stație, o benzinărie, și veneam de la toaleta unde m-am oprit în Ohio, încercând să ajung la el, și ieșind afară am văzut o vedenie. Și acolo stătea fratele Dow, în picioare, în biserică, cu mâna întinsă. S-a schimbat și te-am văzut venind pe stradă și ai dat mâna cu mine. A spus, du-te și spune-i, așa vorbește Domnul. Avea atunci vreo 90 de ani, a avut un infarct cu un stop cardiac și un atac de cord complet. Un doctor foarte perspicace, omul nu este, el nu vrea, nu voi spune asta. Este doar un om care își permite să aibă orice doctor ar vrea. Avea un doctor evreu foarte bun care m-a întâlnit pe hol și mi-a spus, nu mai are nicio șansă să trăiască. Și am intrat și mi-am strecurat mâna sub cortul de oxigen, am spus, Bill, poți să mă auzi? A dat din cap, i-am spus, așa vorbește Domnul, nu vei muri acum. La o săptămână de atunci, când am urcat la amvon să predic mesajul meu, iată-l pe fratele Dow că venea sus prin clădire. Și când m-am dus la restaurantul Fur, vis-a-vis de, adică la Blue Boar, pe partea cealaltă în Louisville, iată-l coborând din mașină, venea pe stradă cu mâna întinsă, chiar exact conform cu cuvântul Domnului. Și asta a fost acum 3 sau 4 ani. Și iată-l șezut aici, atâta drum până aici, în Shreveport, traversează națiunea nu cu avionul acum, ci cu mașina. Aha. Prezent aici în această dimineață. La mulți ani, frate Dow. Asta din partea întregii națiuni de pretutindeni. Dumnezeu să te binecuvânteze. L-am botezat după ce a fost trinitarian. L-am botezat când a fost una dintre primele mele adunări, când fratele Banks Wood a trebuit să-i dea hainele lui. Este un om de talie mare, după cum vedeți. Și a intrat în bazin și l-am botezat la vreo 85 sau 90 de ani în numele Domnului Iisus. A spus că nu s-a putut simți niciodată bine până nu a găsit acea siguranță de ceva. Apoi el a primit o zi de naștere unde nu va îmbătrâni niciodată. Așa este. Acea țară minunată. El chiar se așteaptă să trăiască să vadă venirea Domnului. Se poate realiza. Dar dacă el ar adormi, el și noi suntem treji în acel moment, el va veni primul. Exact. Așadar, frate Dow, acum nu ai cum să pierzi asta. Ești exact pe linie. Rămâi acolo, fratele meu, și Dumnezeu să te binecuvânteze. Și îi mulțumesc Domnului pentru un om bun ca acesta și pentru că i-a acordat toți acești ani. În Cartea Cronicilor, încercând să faci lui Dumnezeu o slujbă fără să fie voia lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran, în primul rând. Vrem să înțelegem asta. Oamenii de astăzi se întreabă de ce nu putem avea o trezire. Credeți voi că Dumnezeu este suveran? Vedeți? Biblia spune în acest fel. Și noi încercăm, așa cum discutam cu un grup de frați buni ai mei, frați baptiști, nu de mult, și ei au spus, frate Branham, noi putem avea o trezire doar atunci când luăm cuvântul, cuvânt cu cuvânt, pagină cu pagină, literă cu literă. Iar eu am spus, și eu cred la fel, pagină cu pagină. El a spus, eu am spus, ei au încercat să facă asta tot timpul. El a spus, dar noi trebuie să găsim interpretarea greacă a cuvântului. Ce spune greaca? Am spus, eu nu am citit prea mult, dar citind istoria bisericii și conciliul de la Nicea și conciliul înainte de Nicea și părinții de la Nicea și așa mai departe, ei se certau acolo referitor la greacă. Asta a fost acum 2000 de ani. Unul spunea, înseamnă asta, iar altul spunea, înseamnă aceea. Cuvântul grecesc înseamnă asta. Exact ca limba noastră, cuvântul si, folosiți cuvântul si, poate însemna un corp de apă, înțeleg, sau multe lucruri. Board, ar putea fi, am făcut o gaură, faci o plimbare, sau m-ai plictisit, sau mi-ai plătit cazarea. Sau ar putea însemna oricare, multe lucruri. Și acele vocale mici și așa mai departe, doar schimbă întregul sens. Așa că nu veți reuși niciodată așa. Dumnezeu a scris-o așa, pentru că și tot cuvântul este insuflat. Iar el a spus că, îți mulțumesc, Tată, că tu ai ascuns aceste lucruri de ochii celor înțelepți și pricepuți și le vei descoperi. Amin. pruncilor care vor să învețe. Este o descoperire a lui, așa cum am spus aseară. O va descoperi pruncilor. Am spus, nu va funcționa, domnule. Am spus, o trezire nu va veni niciodată până când Dumnezeul suveran nu o trimite. Și atunci, el ar putea lua un prostuț care nici măcar nu știe să-și semneze numele și să o facă cu el, care nu știe nici măcar engleza bună, dar îmi-te greaca. Așa a făcut el pe vremea când Petru a propovăduit la cinzecime, știți. El nici măcar nu știa să-și semneze numele, neștiutor și neînvățat. Dar Dumnezeu face lucrurile într-un mod atât de ciudat pentru gândirea noastră intelectuală. Asta îl face Dumnezeu. Dacă el ar fi luat o grămadă de teologi și de mitari și așa mai departe, ei ar fi spus, acel Caiafa deștept, vedeți, el a înțeles chiar bine. Dar Dumnezeu s-a dus jos și a luat pescari care nici măcar nu erau în stare să își semneze propriul nume. Și iată ce a luat el. Așa este Dumnezeu. El ia ceva care nu este nimic și face ceva din asta pentru propria lui onoare. A luat un haos și a făcut un Eden. Aha. E Dumnezeu. Acum, dacă este cineva care are mecanica pentru o trezire, acela este nobilul nostru frate Billy Graham. Dar mecanica este în regulă. Dar mecanica nu o va mișca. Este nevoie de dinamică pentru a o mișca. Puteți construi un automobil, să puneți scaune frumoase în el, să faceți pistoane bune și să probați prin știință ce poate face. Dar dacă nu există dinamica acolo, este doar o bucată de marfă moartă. Așadar, în trezirea galeză, una din trezirile noastre trecute înainte de a noastră penticostală, nimeni nu a știut ce a declanșat trezirea, doar un grup de oameni. Acum, când îi vom aduna pe toți, prietenul nostru Billy Graham îi va aduna pe toți presbiterienii și luteranii și penticostalii și toți la oaltă, vor merge în oraș acolo, vor avea o mare adunare de mii de oameni și 30.000 vor veni în 2 săptămâni și își vor da inimile lui Hristos. Întoarceți-vă după 2 săptămâni și nu aveți nici unul. Vedeți? Aceasta este mecanica. Dar lăsați-L pe Dumnezeu, prin harul Său suveran, să vorbească doar unui mic neisprăvit, ca să spunem așa, un mic nimeni. Lăsați Duhul Său să cadă în oraș și bărbații nu vor putea merge la muncă, femeile nu vor putea spăla vasele, servitoarea nu va putea face patul, strigând și plângând cu mâinile în sus în aer. Asta este trezire. Asta este în voia lui Dumnezeu. S-a spus că niște oameni nobili din biserică s-au dus în țara Galilor ca să înțeleagă sau să afle care era toată mecanica în trezire, în timpul trezirii Galilor. Și când au coborât de pe vas cu pălăriile lor înalte și cu gulerul rotund, văzând venind pe stradă un polițist micuț care își învârtea bastonul așa, fluierând, au spus, bunul meu om, poți să-mi spui unde este trezirea galeză? El a spus, da, frații mei, vă aflați în mijlocul ei. El a spus, înțelegeți? Eu sunt trezirea galeză, a spus, pentru că trezirea galeză este în mine. Asta e suveran. Asta e ce Dumnezeu face și numai El are dreptul să trimită o trezire. Nu să aduce mecanica împreună, ci să ne rugăm ca Dumnezeu să trimită dinamica. El își descoperă cuvântul Său doar în cei predestinați. Acum când folosesc cuvântul predestinat, acum este un cuvânt greșit de folosit în public, mai ales când avem mulțimi amestecate între armenieni și calviniști, și nu un, eu v-am cerut să nu vă gândiți că eu le știu pe toate, dar ambele sunt greșite conform Scripturii. Harul este ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Faptele sunt ceea ce fac eu pentru El, vedeți? Atunci voi o aveți. Dacă te urci pe oricare dintre aceste două ramuri, cu siguranță te vei trezi la capăt de ramură și nu poți să te întorci. Cartea Efesenilor le trage împreună, cred eu. Acum, dar cuvântul, când îl folosesc predestinat, să nu credeți că sunt, este singurul cuvânt pe care eu știu ca să fac, este cunoștința mai dinainte a lui Dumnezeu, vedeți? Că El a știut. El nu poate spune, El a murit ca toți să fie mântuiți, El a făcut asta. Dar prin cunoștința Lui mai dinainte, El a știut cine va fi și cine nu va fi, vedeți? Asta știe El. Eu nu știu și nici voi nu știți. Așa că noi ne lucrăm propria mântuire cu frică și cu tremur. Acum, dar Dumnezeu are cuvântul Său stabilit și a avut în toate viacurile. Cunoștința lui mai dinainte l-a determinat să stabilească în biserică și în oameni anumite lucruri pe care el le-a făcut de la început. Și atunci Evanghelia care este predicată în acea epocă este descoperită doar acelui anumit popor. Restul din ei nu o văd. Vedeți? Îți mulțumesc, Tată, Tu ai ascuns aceste lucruri de ochii celor înțelepți și pricepuți și îl descoperi pruncilor care vor să învețe. Vedeți? Aceasta este predestinarea. Nu că El a făcut-o prin, voi spuneți, eu te aleg pe tine și nu te aleg pe tine. Prin cunoștința Lui mai dinainte, El a știut ce veți face. Prin faptul că El este infinit, credeți că El este infinit? Dacă El nu este, nu poate fi Dumnezeu. Atunci gândiți-vă, fiind infinit, El cunoștea fiecare pulice care va fi vreodată pe pământ, de câte ori acei pulici vor clipi, cât seu era în fiecare pulice, fiecare fir de iarbă pe care se va așeza vreodată. Asta înseamnă infinit. Iar noi suntem finiți, ne împiedicăm în întuneric. Dumnezeu ne-a asemănat cu niște oi și trebuie să avem un conducător. Și acel conducător nu este omul, acel conducător este Duhul Sfânt, Duhul lui Hristos printre noi. Peste puțină vreme, lumea nu mă va mai vedea. Ființa sa fizică a fost ridicată la tronul lui Dumnezeu, unde Duhul era pe tron. Acum Hristos este pe tron, Iisus. Peste puțină vreme, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că voi fi cu voi până la sfârșitul lumii, chiar în voi. Tronul lui Dumnezeu, al lui Hristos, este ridicat în inima voastră și El șade pe tronul lui Dumnezeu, dar în mileniu El șade pe propriul Său tron, care El a jurat că îl va ridica pe acest om, fiul Său, fiul lui David, să șadă pe tronul Său. Acum, El descoperă aceste lucruri prin cunoștința Lui mai dinainte, celor pe care El i-a rânduit pentru aceste lucruri, altfel ei nu o văd. Stau chiar acolo, se uită direct la aceasta și nu o pot vedea. Câți au văzut vreodată acea pictură cu o vacă în tufiș la care trebuie doar să te uiți și să te uiți? Ați văzut-o vreodată? Sau ați văzut pictura lui Hristos într-un tufiș sau pe cer sau nori? Vedeți? Pictorul acela a făcut-o în așa fel încât trebuie să te uiți la ea doar într-un anumit fel. Ei bine, atunci când o vezi odată, nu mai poți vedea nimic altceva decât asta. De fiecare dată când te uiți, este acolo. Câți au văzut aceste picturi? Păi sigur că da. Ei bine, așa este Hristos însuși. Evanghelia, mesajul este. Când vezi odată mesajul orei, nu mai poți vedea nimic altceva decât asta. Asta e tot. Orice altceva dispare. Restul e doar o umplutură, vedeți? Vedeți? Odată ce vedeți mesajul. Aceea a fost pe vremea lui Noe, când Noe și grupul său vede cum, când au văzut mesajul, nimic altceva nu mai conta. Când grupul lui Moise l-a văzut, nimic altceva nu mai conta. Când grupul lui Ioan l-a văzut, nimic altceva nu a mai contat. Când grupul lui Iisus l-a văzut, nimic altceva nu a mai contat. Când grupul apostolilor l-a văzut, nimic altceva nu a mai contat. Când grupul lui Luther l-a văzut, grupul lui Wesley l-a văzut, grupul Pentecostal l-a văzut, nimic altceva nu a mai contat. Ei s-au retras din toate. De ce? Prin cunoștința lui mai dinainte, El a predestinat aceste lucruri să se întâmple. El își alege propria persoană prin cunoștința lui mai dinainte. Așa cum El a spus aici în Romani 8, că Esau, pentru ca alegerea lui Dumnezeu să fie sigură, căci Esau și Iacob, amândoi născuți din părinți sfinți, gemeni, pentru ca alegerea sa să fie sigură și adevărată. El a spus, îl urăsc pe Esau și îl iubesc pe Iacob, înainte ca oricare dintre băieți să se nască, vedeți? El știe ce este în om, el a știut de la început ce era. De aceea el poate face ca totul să funcționeze chiar exact la ticăitul ceasului. Noi devenim nervoși și agitați, niciodată nu l-ați văzut pe el agitat? Ei nu, vedeți? Totul funcționează în regulă, chiar exact ca ticăitul ceasului. Aceste lucruri care ar trebui să se întâmple, toate aceste femei cu părul scurt și acești bărbați care își poartă ca și cum ar avea părul ca nevestele lor, îi văd absolut, au aceste bigudiuri în păr, îl ondulează aici în față. Ce perversiune! Astea sunt rezultatele Edenului Satanei și face ca ea încearcă să se tundă ca soțul ei. Soțul ei își lasă părul să crească ca soția lui și ea poartă hainele lui, iar el îi poartă hainele ei de desubt. Vedeți? Iată. Ea devine masculină, iar el devine efeminat. Vedeți? Este denul satanei contrar a ceea ce l-a făcut Dumnezeu la început. Acesta este adevărul. Dacă nu încep, nu vom ajunge niciodată la asta. Dar aceste lucruri și modul în care el le va face și cine le va face, acesta este modul ales de el însuși. El alege. Acesta este modul în care vrea el să se facă. Așa cum l-am auzit pe fratele Perry Green, păstorul nostru din Tucson, predicând seara trecută despre cum că Dumnezeu a făcut lucrurile într-un anumit fel. Am uitat care era textul lui, dar a spus, așa îi place lui Dumnezeu. Așa face Dumnezeu. Ei bine, așa este. Acum, care dintre noi îi va spune că el greșește? Cine ar îndrăzni să se ridice în fața lui Dumnezeu și să spună, greșești, Doamne, Tu ar trebui să faci așa cum vreau eu? Așa cum a spus doctor cu tare și cu tare că ar trebui făcut. Cine este atât de mult dus cu mintea încât să spună așa ceva? Nu, nu ai ieșit să o spui, dar o gândești. Ca în mesajul meu despre anticrist, se vor ridica Hristoși falși. Acum, el nu a spus Isuși falși. Vedeți? Nimeni nu a rămâne inert să fie numit Isus în termenul Domnului. Dar Hristoși falși înseamnă unși. O, ei toți cred că au ungere. Slavă lui Dumnezeu, el poate face asta și face aceea. Dar puneți-i la testul cuvântului și aflați ce va ieși, vedeți? Mesajul orei. Ei aveau ungere pe vremea lui Isus, dar nu asupra lui. Ei au avut ungere în vremea, chiar și Datan a avut ungere pe vremea lui Moise. El a spus, acum să nu crezi că ești singurul sfânt dintre noi. Dumnezeu are destui. Vom începe o organizație aici, un grup de oameni. Dumnezeu i-a spus lui Moise, separă-te de el. Și l-a deschis pământul și i-a înghițit. El a dat cuvântul său original lui Moise, profetul său. Acesta este singurul mod în care el a făcut-o vreodată și singurul mod în care el o va face vreodată. El nu schimbă planul său, vedeți? Deci ideile noastre sunt greșite, ideile lui sunt corecte întotdeauna. Și nu încercați să-i spuneți că el este greșit. Indiferent cine credem noi că este cel mai calificat, nu suntem noi cei care trebuie să spunem cine este cel mai calificat. Acum iată unde ajungeți în organizație. Un frățior oarecare, un put de Duhul Sfânt, se va duce într-un oraș și va crea o organizație, va crea un grup frumos de oameni și la conferință se vor întâlni și toți frații sfinți se înțeleg, știți? Și vor spune, știți ceva? Eu cred că Nicul Jones de aici. El este chiar alesul în mijlocul lor. Eu cred că ar trebui să aibă acel tabernacol mare și frumos, cred eu. Nu credeți că e bine? Nu, vai! Uită-l că se duce și apoi adunarea se împrăștie. Vedeți? Separați-i pe aceștia! Dumnezeu face separarea. El este cel care o face. Dar ei toți fiecare vrea să-l ia pe acesta mic, să-l pună aici, iar pe acesta aici jos. Aceea este ideea omului. Omul are cheile, dar Dumnezeu deține cheile de fapt. Ei le-au dat ucenicilor Sfânta Biserică cheile. Și observați prima dată când le-au folosit, când Iuda a căzut prin nelegiuire. Ei s-au adunat împreună și au tras la sorți și sfinții frați. Cine ar spune că ei nu erau frați sfinți? Cine ar spune că ei nu erau sfinți, dar au tras la sorți și a căzut pe Matia? Și când ce a făcut el vreodată? Nimic. Dar Pavel era alesul. Amin. Aceea era alegerea lui Dumnezeu. Un evreu mic, cu nasul cârn, sarcastic, irascibil. Nu Matia, voi știți, el era. Este Pavel. Dumnezeu l-a ales pe Pavel. Biserica l-a ales pe Matia, vedeți? Voi nu aveți dreptul să-i spuneți lui Dumnezeu că este greșit. El știe ce are de făcut. El știe din ce este făcut omul. Cine ar, acea biserică l-ar fi ales vreodată pe Pavel? O, nu, niciodată. Au spus, omul acela e cel care ne bagă pe toți în temniță. Dar Dumnezeu a spus, îi voi arăta ce va îndura pentru mine. El știe ce. Bine, indiferent cine credem noi că e potrivit, Dumnezeu știe cine este cel mai calificat, pentru că El cunoaște inima omului. El știe. Nici trezirea sau aceste lucruri nu se întâmplă în momentul în care credem noi că ar trebui să se întâmple. Noi credem, acesta este momentul, chiar acum, slavă lui Dumnezeu. Observ în filialele noastre și așa mai departe, ale oamenilor de afaceri, vine chiar acum o trezire, aleluia! Nu vă înșelați! El a venit deja și i-au făcut ce era scris, vedeți? Dar ei cred că este o trezire. Se întâmplă oare? Nu. S-a încheiat și a murit. S-a terminat. Observați. Acesta este timpul de curățire a candelei, de ieșire și intrare. Cei care așteaptă pe Domnul își vor reînnoi puterea. Observați aici în textul nostru, observați că David, împăratul lui Israel, el a fost cel care a primit descoperirea să aducă chivotul lui Dumnezeu înapoi la locul lui. Că cei nu l-au consultat niciodată pe vremea lui Saul, pentru că Saul a decăzut. Deci, ei nu au consultat deloc chivotul, legământul, în zilele lui Saul, pentru că el a decăzut și s-a îndepărtat de Dumnezeu. Așa că David, repede, cu inspirație, acum observați acest lucru. Este un text foarte insidios, dacă nu-l înțelegeți bine. Și simt că se apropie ceasul în care ar trebui să fim bărbați în loc de copii. Aha. Ar trebui să avem carne tare în loc de lapte. Observați că David, împăratul lui Israel, împăratul doar ce a fost proaspăt uns ca împărat, sau ales împărat, Saul, Samuel a uns după voia lui Dumnezeu, și el era absolut împăratul ales al lui Dumnezeu, fără îndoială. Și iată-l aici, și inspirația îl atinge. I-a fost descoperit lui David. El a primit descoperirea. Nimeni altcineva nu a spus nimic despre asta. Haidem să mergem și să aducem chivotul, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu, ca să avem chivotul aici cu noi. Să-L întrebăm pe Dumnezeu prin acest chivot. Un lucru foarte, foarte galant. Nu credeți așa? Bine. Țineți minte, dar el fiind împărat și a primit descoperirea, el și-a depășit locul. În țară era un profet pe nume Natan. El era cel care a fost rânduit să primească descoperirea. Dacă e ceva de spus, el a spus, Domnul nu face nimic până el nu descoperă robilor săi, profeții. Dar vedeți, David fiind împărat, cu ungerea peste el, acum este aceasta scriptura, ungerea peste el, și a primit o adevărată descoperire, dar a fost greșită. Pentru că Natan era profetul acelei epoci, și descoperirea nu a venit la Natan, și când descoperirea a venit la David, el nici măcar nu l-a întrebat pe Natan cu privire la aceasta. El doar a mers mai departe și a făcut ceea ce voia să facă. Aha. Dar observați pe cine a consultat David aici, în capitolul 13. Dar el a întrebat căpeteniile de mii și de sute, înapoi la adunarea lui, vedeți? Acum, nu credeți că ar trebui să facem? Nu este așa. Acum, el a încercat să-i facă slujbă lui Dumnezeu, dar el nu a fost rânduit să o facă, vedeți? Pentru că Dumnezeu avea o cale. Tot așa cum Dumnezeu ar fi putut să vorbească cu cumpăratul despre rana lui și despre însănătoșirea lui, dar el nu a făcut-o. El avea o cale rânduită de a face lucrul acesta, adică profetul său. Așa că el a vorbit cu profetul Isaia, i-a spus să se întoarcă înapoi și să-i spună lui Ezechia ce se va întâmpla. Acum, Ezechia vorbea față în față cu Dumnezeu și Dumnezeu putea vorbi cu Ezechia, bineînțeles, dar el a făcut anumite canale. Înțelegeți? Dumnezeu are propriul său mod prestabilit de a face lucrurile, să trimită treziri, să converseze, să vorbească, orice ar fi. El are modul său de a face lucrurile, iar noi nu suntem nimeni să-i spunem cum să le facă. El le face așa cum îi place să le facă. Deci, vedeți, David fiind inspirat, acum, vă amintiți că am spus ungerea falsă, amintiți-vă că Duhul Sfânt poate veni și unge o persoană și totuși este în afara voinței lui Dumnezeu. Iată, o dovedește chiar aici, vedeți? Trebuie să trecem prin calea lui Dumnezeu de a o face, nu prin căile noastre, ci prin calea lui Dumnezeu de a o face. Căci David, fiind un împărat uns cu Duhul lui Dumnezeu peste el, un model al lui Iisus Hristos, dar nu acesta era canalul lui Dumnezeu. Și la toată adunarea le-a plăcut, Biblia a spus. Observați, căpeteniile de mii și de sute, de asemenea, preoții și teologii au crezut că era minunat. Iată școlile voastre biblice și toate celelalte se gândeau că era minunat. Chiar tot poporul a fost de acord și preoții și toți au fost de acord că ungerea împăratului era corectă. Observați, dar Dumnezeu nu a făgăduit să descopere cuvântul său la vremea lui lor. Dumnezeu avea calea lui de a descoperi cuvântul său, dar nu lor. Amintiți-vă, era contrar cu Dumnezeu. Ceva de genul celor întâmplate în zilele lui Mica, fiul lui Imla. Vă amintiți acea întâmplare? Iuda și Israel erau separate și aveau două împărății diferite, iar Ahab era împăratul unei împărății. Și Iosafat era peste împărăția lui Iuda, cred că era, iar Ahab era peste Israel, Ierusalim. Observați, și apoi iată că au intrat o grămadă de străini și au luat o parte din pământul dat de Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a dat lui Israel, și acești filisteni de acolo sau sirieni. Țineau acel pământ și își hrăneau copiii din acel pământ care aparținea lui Israel și astfel aveau nevoie de acel pământ ca să își hrănească proprii copii și propriile familii. Dumnezeu le-a dat, acesta era dreptul lor dat de Dumnezeu. Și astfel Ahab l-a chemat pe Iosafat și i-a spus, coboară-te. A spus, uite acolo ce face dușmanul nostru. Este corect ca noi, poporul lui Dumnezeu, cu un drept dat de Dumnezeu, să avem acest pământ? Ne aparține. Dumnezeu, prin profetul său Iosua, a împărțit acest pământ. Ar trebui să fie al nostru. Ne aparține nouă, copiilor noștri. Și iată că comuniștii l-au preluat. Și noi avem, suntem atât de înfometați, iar ei au pus mâna pe drepturile noastre date de Dumnezeu. Nu crezi că ar trebui să mergem acolo și să ne luăm pământul înapoi? Dacă vă veți uni forțele, dacă voi metodiștii și prezbiterienii și toți, și prezbiterienii și luteranii, și așa mai departe, faceți aici acum toți Consiliul Ecumenic, vom sta toți împreună și vom prelua lucrul acesta. Spun și vorbesc într-o pildă acum. Vom merge să luăm. Păi a spus el, cu siguranță suntem cu toții una. Aha. Acum Biblia a spus, cum pot merge doi împreună dacă nu sunt de acord? Vedeți? Acolo unde acel mare om penticostal, Iosafat, s-a amestecat cu grupul greșit. Și asta s-a întâmplat cu penticostalii noștri de astăzi. Sunt câțiva oameni adevărați acolo, dar sunt amestecați în acea mulțime denominațională. Ieșiți din acel lucru! Este blestemat de Domnul. Observați acum, iată-l acolo și el a spus, da, sună rezonabil. A spus, carele noastre sunt ale tale. Oamenii noștri, la urma urmei, suntem cu toții iudei. Sigur, vom urca împreună cu tine. Dar a mai rămas în Iosafat destulă religie ca să spună, nu crezi că noi ar trebui să-l consultăm pe Domnul mai întâi? Vedeți? Eu cred că ar fi o idee bună. Păi Ahab, desigur, a spus, sigur, ar fi trebuit să mă gândesc la asta. Ei bine, este pe undeva un om al lui Dumnezeu? Aveți un profet? Ha, eu am 400 din ei. Am tot Consiliul aici jos, toată denominațiunea. Ei sunt profeți evrei. Acum, țineți minte, Biblia a spus că erau profeți, profeți evrei, nu profeți păgâni, profeți evrei, o școală a lor, un seminar teologic. Păi aduceți-i aici. Și împărații s-au îmbrăcat și s-au așezat înaintea lui ca să-l impresioneze pe profet. Și iată că a venit, cred că a fost Zedechia care a venit, marele șef al consilierilor districtului, sau ce o fi fost, a venit acolo în mijlocul lor și și-a făcut două coarne mari, a spus, am auzit din partea lui Dumnezeu, așa vorbește Domnul. Cu aceste coarne îi vei împinge pe sirieni, cu totul afară din țară. O, slavă! Toată lumea a crezut că asta era minunat. Excelent! Observați cât de aproape se ajunge acum pe acea muchie de cuțit între bine și rău. Și țineți minte că va cădea de o parte sau de alta, până când se ajunge uneori ca o lamă ascuțită, la diferența dintre bine și rău. Trebuie să fie fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, nu doar aproape fiecare cuvânt, ci fiecare cuvânt. Și s-a ajuns astăzi nu la luterani, nu la metodiști, nu la penticostali, ci la acea epocă ascuțită. În această epocă în care ungerea Antichristului este atât de perfectă încât i-ar înșela chiar și pe cei aleși, ei vor cădea de partea greșită dacă nu sunt atenți, ca o pană. Atenție! Fiți atenți! Nu trăim într-o epocă penticostală acum. Noi am trecut de acea epocă, la fel cum am trecut de epoca luterană și de cea, vedeți? Observați! Acum toți profeții au profețit, 400 dintre ei, bine hrăniți, bine pregătiți, profeții evrei, le-au dat mărturie într-un gând Așa vorbește Domnul. Fuiete, Domnul este cu tine. Iosafat a spus, ei bine, asta sună bine, dar a spus, mai ai altul? Altul? Avem toată denominațiunea aici. Avem tot Consiliul reunit aici. De ce mai avem nevoie de încă unul? El a spus, oh, dar m-am gândit că poate ar mai fi unul. El a spus, oh, da, mai este unul, dar el nici măcar nu face parte din acest Consiliu. Aha. Este un proscris, este Mica, fiul lui Imla, și eu îl urăsc, vedeți? A zis, ei nu-l primesc în părtășie și, în primul rând, el este doar un proscris obișnuit și el este în mod constant tot ceea ce profețește, el nu încurajează deloc seminarul meu. Aha. Și face toate aceste lucruri rele, profețește mereu rău împotriva mea, doar ca să fie diferit. Iosafat a zis, să nu spun împăratul așa ceva, dar aș vrea să aud ce are de spus acest om. A spus, ei bine, îl vom găsi, așa că au trimis pe undeva în pustiu și au trimis un om. A spus, i-a zis lui, a spus, acum pe drum înapoi, acum, vreau să spun ceva. Vrei să te întorci din nou în denominațiune? Vedeți? Vrei să ai din nou părtășie cu toți? Dacă da, spune același lucru ce spune prezbiterul districtual, spune același lucru ce spune episcopul și ei te vor reintegra imediat. Acum este momentul să o faci. Dar v-ați putea imagina un profet uns și adevărat al lui Dumnezeu să facă compromisuri cu privire la un singur cuvânt al lui Dumnezeu? Nu deloc. El a spus, viu este Domnul, că voi spune doar ceea ce va spune Dumnezeu. Avem nevoie de un fiu al lui Imla. Viu este Domnul, că voi spune doar ce va spune El. Așa este, ce spune El. Deci când au coborât acolo în fața poporului, toți profeții au spus, acum tu spui că ei... El a spus, așteptați, lăsați-mă noaptea asta să văd ce va spune Domnul. Astfel, în noaptea aceea, Domnul i s-a arătat într-o vedenie și a spus ce să spună. A doua zi dimineața a spus, ce spui Imla? Când toți stăteau afară, adică Mica, fiul lui Imla, a spus, ce spui acum? Suntem toți aici împreună, toți preoții și toți profeții și toți împărații și fiecare lucru așezat aici împreună? Ce spui tu acum acestui mare consiliu? A spus, suie-te! A spus, dar eu am văzut Israelul risipit ca niște oi care nu au păstor. Și Ahab a spus, ce ți-am spus eu? Acel renegat poate profeți numai răul împotriva mea? Cum ar fi putut să spună altceva când Dumnezeu spunea același lucru? Un profet trebuie să fie gura lui Dumnezeu care vorbește, nu gândirea proprie. A lui, vedeți, el este atât de complet predat lui Dumnezeu, el nu vrea să rănească nimic. Dar el trebuie să spună ceea ce spune Dumnezeu, pentru că el însuși nu are control asupra acestui lucru. Vedeți? El a spus, acum, nu ți-am spus eu? Și apoi a venit marele om cu cornul și l-a lovit peste gură, a spus, încotro s-a dus Duhul lui Dumnezeu când el a ieșit din mine. Cu alte cuvinte, lăsați-mă să încerc să analizez asta. Uite aici, vreau să spun ceva, Mica. Îți dai seama că eu sunt un maestru în Scriptură? Îți dai seama că eu am ungerea sau botezul, am spune noi astăzi? Îți dai seama că eu am asta? Imla a spus, nu mă îndoiesc de asta. El a spus, dar ascultă, Duhul lui Dumnezeu mi-a spus și a depus mărturie cu toți cei 400 ai mei de aici. Că noi îi vom împinge pe sirieni afară din țară. Și cine ești tu să vii pe aici și să spui că marele nostru împărat va fi ucis? El a spus, Duhul lui Dumnezeu mi-a spus asta. Dați-mi voie să explic asta ca să înțelegeți. Și poate că îl găsim pe Mica spunând, noaptea trecută în vedenie, Domnule, l-am văzut pe Dumnezeu așezat pe un tron și am văzut toată oastea cerului adunată în jurul lui. Și ei țineau un sfat în ceruri. Au spus, pe cine putem pune să coboare și să-l înșele pe Ahab? Pentru că sub tron aici este un profet. Un profet adevărat. Numele lui este Ilie. Și el a profețit prin cuvântul meu. Și a spus că acel Ahab rău, pentru că l-a ucis pe Nabot, câinii îi vor linge sângele acelui om rău. Și noi trebuie să facem să se împlinească asta, fiindcă asta a fost deja rostit. Asta este așa vorbește Domnul. Trebuie să se împlinească. Trebuie să fie acolo. Și cum vom face noi asta? Apoi, din tărâmurile tărătoare ale celor pierduți, de acolo jos, din adâncime, s-a ridicat un duh. El a spus, eu sunt un amăgitor, dacă pot să slujesc, mă voi duce jos și voi intra în profetul lui. Pentru că erau atât de organizați, ei vor înțelege un singur lucru, și acela este un pic de emoții. Și eu îi voi face să prorocească o minciună și îl voi face pe Ahab să-i asculte pe acei demnitari în loc de adevăratul tău profet. Pentru că el va verifica tot ce spune cu cuvântul tău, își va verifica vedenile lui prin cuvânt. El va verifica tot ce face prin cuvânt și dacă nu este cu cuvântul, nu-l va asculta. Dar dacă îi pot amăgi pe ceilalți și eu voi ei, Ahab are atât de multă încredere în siguranța acelei mari unități a lor împreună, așa că ei merg împreună și se vor uni. Și îl voi face pe Ahab să-i asculte, să iasă acolo. Și așa e cum o vom face. Dumnezeu a spus, tu poți să o faci, ești un adevărat amăgitor, tu du-te jos. Și atunci, Zedechia l-a lovit peste gură. A spus, unde erai tu? El a spus, vei afla când vei fi băgat în celula din lăuntru. El a spus, suie-te, i-a spus Zedechia împăratului. A spus, suie-te și întoarce-te în pace. Ahab a spus, luați-l pe omul acela și puneți-l în închisoare, puneți-l în lanțuri, hrăniți-l cu pâinea întristării și cu apa întristării. Și când mă întorc cu victoria mea de aici, despre care profeții mei mi-au spus că această trezire va avea loc cu siguranță, a spus, mă voi ocupa de acel om, ascultați ultimele cuvinte ale lui Mica către acel om, dacă te vei întoarce măcar, atunci Domnul nu mi-a vorbit, amin. Vedeți, Dumnezeu are felul lui de a face lucrurile. Acești oameni au crezut că îi fac o slujbă lui Dumnezeu. Fiți atenți! Nu emoție, nu entuziasm, nu imaginații, ci trebuie să fie așa vorbește Domnul. Trebuie să fie corect, în regulă. Indiferent, aflăm că aceste lucruri sunt așa. Observați! Acum când David a făcut această mare proclamație și părea că este bine, un lucru bun de făcut, apoi aflăm că vă obosesc, este prea târziu să avem încă una. Ei au făcut această mare proclamație, el nu a consultat profetul, acum oricine știe că Amos 3:7 a spus că Dumnezeu a promis că el nu va face niciodată nimic până când el nu va descoperi mai întâi profetului său. Prin epocile bisericilor am avut reformatori. Dar a promis prin Maleahii 4 că va fi un profet în țară în zilele de pe urmă, pentru că trebuie să se potrivească cu acel șablon, vedeți? Înainte să vină timpul sfârșitului. Înainte să vină Iisus de prima dată, a venit Ilie. Ilie din Maleahii 3. Matei 11 spune așa, dacă puteți pricepe, acesta este cel despre care s-a spus, iată, trimit pe-al meu, mesagerul meu, înaintea mea. Acum, el a profețit, toți teologii cred asta, că în ziua de pe urmă va veni și Duhul lui Ilie. Trebuie să vină de 5 ori. Dumnezeu folosește acel duh. Elisei, Ilie, Ioan Botezătorul și pentru Biserica Neamurilor, iar apoi pentru evrei în Apocalipsa, capitolul 11. Asta este H-A-R-U-L lui Dumnezeu. H-R-E-D-I-N-C-E. J-E-S-U-S. Iisus. 5 litere. Nu vă puteți opri la 4. Trebuie să ajungă la 5, vedeți? Observați. Acum el a promis asta, așa că asta stabilește Biblia exact până în ziua de azi și Sodoma și Gomora. Și Ilie nu era, acela nu era Ilie, acela era Duhul lui Dumnezeu peste Ilie. Ilie era doar un om. Acum, noi am avut Ilie și hainele lui Ilie și mantiile lui Ilie și de toate ale lui Ilie. Dar Ilie din ziua de azi este Domnul Iisus Hristos. El trebuie să vină, potrivit cu Matei 17, Luca 17:30, adică Fiul omului trebuie să se arate în mijlocul poporului său. Nu un om, ci Dumnezeu, dar va veni printr-un profet. Acum, el nu a avut niciodată doi profeți majori în același timp, niciodată în lume. Vedeți? Oricât de mult ar fi, doi conducători nu pot, trebuie să fie un singur conducător. Dumnezeu trebuie să aibă un singur om sub controlul său, vedeți? Este un singur Dumnezeu. A fost Tată, Fiul și Duhul Sfânt, dar un singur Dumnezeu peste toate. Observați, și doar a folosit acele funcții. La fel a făcut și cu Ilie, cu Duhul lui Ilie. El a folosit acel Duh, dar același Dumnezeu care îl controlează tot timpul pentru a împlini cuvântul său. Acum, observați în asta acum. David credea că avea fiecare lucru în ordine și era inspirat. Vedeți cum Duhul Sfânt poate unge un om, dar trebuie să fie în rânduiala ungerii. Spiritul exterior poate fi uns cu Duhul Sfânt, iar sufletul să fie întunecat ca smoala. Scaietele crește din aceeași apă care dezvoltă, pune viață în grâu, pune viață în scaiete. Dar în partea de jos, în scaiete, este o viață de scaiete. Se bucură și înflorește și are viață și face tot ceea ce face grâul, dar sufletul lui este scaiete. Vedeți? Învățători falși se pot ridica, să învețe tot felul de trinitarianism și orice altceva, și pot fi unși cu Duhul Sfânt, și pot face la fel de multe minuni cât poate și adevărata Evanghelie. Dar după cuvânt aici, asta o face. Vedeți ce vreau să spun? Acum, este în regulă să învăț acest lucru, presupun. Eu sunt într-un tabernacol interdenominațional în această dimineață, în acest hotel aici. Observați, urmăriți ce spunem. Acum, ei bine, ascultați. David avea toată emoția care o avea adevărata trezire. Observați, au strigat, au țipat, au dansat, au primit cu adevărat ceva din acea ungere. Sigur că da. Totul ca o adevărată trezire. Dar observați, Dumnezeu nu era în asta. Avea un profet care se afla chiar acolo în țară. I-ar fi trebuit să știe, vedeți? David ar fi trebuit să știe asta. Ceva astăzi avem toată mecanica, ca marile denominațiuni, cruciadele din vremea noastră, dar rezultatul se dovedește a fi la fel ca atunci. Rezultatele marilor noastre cruciade și toate marile noastre motive bune, marile noastre clădiri și marile noastre construind cu miile și adăugăm membrii și alte lucruri, se dovedesc la fel, toate un eșec. Eu nu spun asta ca să fiu diferit, spun asta ca să fiu sincer înaintea lui Dumnezeu, lângă a cărui carte mă aflu în această dimineață, vedeți? Totul se dovedește a fi un eșec, aceleași rezultate. Acum, haideți să vedem ce s-a întâmplat când Dumnezeu, în timpul și epoca sa, și profeții săi nu sunt luați în considerare, se bazează doar pe teologie, preoți, denominaționalism, așa cum facem noi astăzi. Acum atenți, totul se încurcă. Dacă acolo este adevăratul Duh al lui Dumnezeu, acesta îl va direcționa în cuvânt. Nu doar un singur loc din cuvânt, ci întregul cuvânt pentru întreaga epocă, vedeți? În ziua cincizecimii, Duhul a direcționat chiar în acesta, la Ioel 2:38, vedeți? În ziua lui Luther, l-a direcționat direct în acesta. Wesley, în această ultimă mișcare pentecostală, dar aceasta este o altă epocă. Aceasta este chemarea afară a miresei. Nu acum 2000 de ani la cincizecime, sau la repetare, sau la întoarcere. Cincizecimea, Duhul Sfânt a fost în Luther, Duhul Sfânt a fost în Wesley. Este cuvântul lui Dumnezeu care este uns. Și Duhul Sfânt s-a întors la oamenii epocii și au început să aibă restabilirea darurilor. Au descoperit, predându-se lui Dumnezeu, că Duhul Sfânt vorbea în limbi prin ei. Și-au pus mâinile peste bolnavi și aceștia s-au vindecat. Au dansat în Duhul, vedeți? Aceasta a fost epoca reformei care a readus biserica în rânduială. Și ultima rânduială a bisericii a fost introducerea darurilor în biserică. Cum Luther a introdus justificarea, Wesley a introdus sfințirea, penticostalii au introdus darurile. Dar ce au făcut ei? Aceeași greșeală, așa cum natura este modelată după tulpina de grâu, s-au denominat ceea ce este împotriva lui Dumnezeu, contrar lui Dumnezeu. Acum, aflăm că când acești culegători de tulpini se adună împreună, își formează propria lor idee. Și indiferent când noua chestiune, cum o numesc ei, a survenit din adunările lui Dumnezeu, ce au făcut ei, nu au putut să o primească. Indiferent cât de mult adevăr era, botezul în numele lui Iisus Hristos, ei deja erau Consiliul General. Omul o preluase deja. Duhul i-a părăsit. Așa este. Și apoi a apărut aceasta, am vorbit cu unii dintre cei mai buni lideri ai voștri. Ei spun, ei bine, acum ce ar trebui să facem? S-ar face de râs când ei știu că este adevărul. Dacă nu, ei sunt orbi spiritual și neștiutori de Biblie. Nu spun asta răutăcios acum. O spun cu reverență. Pentru că nu există niciun loc în Biblie unde cineva a fost botezat vreodată folosind aceste titluri. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și nu a fost folosit niciodată până după Consiliul Ecumenic, Biserica Romano-Catolică. Propriul lor catehism mărturisește același lucru. Este o dogmă catolică, nu o doctrină biblică, ci o dogmă catolică. Și voi, metodiștii, v-ați adus catehismele și toate celelalte la fel ca și ei, doar că treptat s-a dezvoltat din asta. Dar acum, când ați ajuns la Pentecostal și ați răspândit unele dintre acele dogme, voi tot v-ați ținut de ele. Dar acum este chemarea Miresei. Acum este când cele 7 peceți au fost deschise. Acum când lucrurile complete pe care reformatorii le-au lăsat trebuie să fie deschise. Și numai Maleahi 4 poate face acest lucru, pentru că este nevoie de descoperirea directă de la Dumnezeu la un individ pentru a face acest lucru. Așa este. Nu poate veni la un grup, nu a venit niciodată. Un singur om. Asta a promis Dumnezeu în umbrele venirii pentru mireasa sa. Un Eleazar, vedeți? Observați, când preoți, slujitori și așa mai departe primesc propria lor inspirație și sunt cu adevărat unși, David a fost uns, Biblia a spus așa, dar vedeți, el a trecut prin resursa greșită, s-a dus la canalul greșit, el și-a canalizat ungerea pe partea greșită, către popor și ceea ce credeau ei, către căpetenii, ceea ce credeau ei, în loc de canalul sfânt al lui Dumnezeu, ca să afle care era, așa vorbește Domnul. Este acesta timpul pentru asta. Este acesta sezonul potrivit pentru asta. Este aceasta voia lui Dumnezeu. Atunci, dacă el este un adevărat profet al lui Dumnezeu, el va merge mai întâi înaintea lui Dumnezeu, va spune, Tată, ce este? Așa cum a făcut Nathan mai târziu cu David. David a spus, este bine ca eu să locuiesc într-o casă de cedru și chivotul Dumnezeului meu în corturi aici. Și priviți la Natanael, a spus, David, fă tot ce ai în inimă, căci Dumnezeu este cu tine, ești un vas uns al lui Dumnezeu. Dar acela fiind un profet și greșeala lui, și Dumnezeu este obligat față de profetul său. În noaptea aceea, el i s-a arătat și a zis, du-te și spune-i robului meu David, îi admir curajul, îl iubesc pentru asta, pentru că este un om după propria mea inimă și știu că este timpul ca chivotul meu să fie așa, pus sub ceva, dar eu doar, nu este sezonul în care să se întâmple asta. Îl voi lăsa pe fiul său să o facă și nu-l voi lăsa pe el să o facă. Apoi iată că vine Nathan cu, așa vorbește Domnul David, marea descoperire pe care ai avut-o este la fel de greșită ca atunci când ai adus chivotul. Vedeți? Nu o face, nu încerca, dar Dumnezeu a spus că el îl va pune pe fiul tău să o facă. Uite, vedeți? Iată! David a fost uns să spună asta pentru că putea să vadă înainte, la fel cum Abraham căuta o cetate pe pământ. Știți? El o căuta pentru că avea să locuiască aici într-o zi, Abraham, în acea cetate. Și a plecat în căutarea acesteia și chiar pe aceleași meleaguri unde căuta, era chiar deasupra lui atunci și se va întoarce în mileniu și el va trăi în acea cetate. Dar fiind un profet, el a fost rânduit și inspirat, știa că există o cetate pe undeva și el o căuta. Dar vedeți, toată descoperirea referitor la asta i-a fost ascunsă. Nu era pentru epoca lui. Până la Ioan, unde a văzut-o coborând de la Dumnezeu din cer. Aceea era citatea. Vedeți, fiecare lucru trebuie să fie în sezonul său. Îți semeni grâul primăvara și, sau toamna și îl tai în vara următoare. Vedeți, trebuie să urce prin tulpină, apoi să urce prin ciucure și pleavă și mai departe în... Trebuie să fie în sezon. Toată natura se desfășoară în continuitate. Duhul lui Dumnezeu a făcut natura și atât Dumnezeu cât și toată natura sunt în continuitate. Toate lucrurile așezate în templu erau un model a ceea ce a văzut el în cer. Dacă vedeți un copac care se zbate încercând să trăiască, înseamnă că există un copac care nu moare. Dacă vedeți un om care se zbate pentru viață, arată că există pe undeva un corp care așteaptă, care nu moare. Dacă acest corp pământesc se desface, avem deja unul care ne așteaptă. Bunul Tată Ceresc mi-a permis să merg în spatele cortinei într-o zi și să-l văd. Câți au auzit de, vedeți, privind dincolo de cortina timpului? Acolo era exact la fel cum vă predic tuturor, ei stăteau acolo, suflete sub altar strigând, cât timp, nu doar un mit, cineva care avea pricepere, cât timp, Doamne, vedeți? În timp ce noi simțim asta acum, așa cum vârsta noastră, ca și fratele Bill Dow prezent aici, la 93 de ani, este ceva care tânjește după acel tânăr din nou. Este ceva, ai da orice, cât mi-ar place fratele Jack și noi toți ceilalți. Să ne întoarcem, frate Hirhauser, aici, în acea floare a tinereții. Pentru ce vrem să facem asta? Să fim tineri și să alergăm în jur din nou? Nu, Domnule! pentru că simțim că am avea mai mult timp să-L slăvim pe acest Dumnezeu pe care îl iubim. Și, dragii mei frați, am acest mesaj în această dimineață. Există o țară dincolo de râu, pe care ei o numesc acea dulce veșnicie. Acolo îl vom slăvi prin veacuri și prin toate veacurile și eternitate. De ce simțim asta? Pentru că adâncul cheamă adâncul și atâta timp cât adâncul cheamă, trebuie să existe un adânc care să răspundă la această chemare. Altfel nu ar exista nicio chemare. Înainte de a exista o creație, trebuie să existe mai întâi un creator care să creeze creația. Altfel nu există. Asta demonstrează chiar dovada că există. Observați acești preoți, cu toți în afara liniei. Observați ungerea în regulă. Nimic în neregulă cu ungerea. La fel și cu voi, penticostalii. Dar fiți atenți în ce canal intrați acum. Ziua s-a schimbat de la Pentecost. Se întâmplă altceva. Dacă nu ar fi fost niciun profet în țară, poate că David ar fi avut dreptate. Așa este. Dar acolo era Nathan, adeverit, rânduit, recunoscut de Dumnezeu că era profet. Priviți, chivotul din Biblie este întotdeauna un simbol al cuvântului pentru noi, pentru că era cuvântul lui Dumnezeu în chivot. Și a fost, observați chivotul pe care l-au suit, observați cum au făcut-o. Nu a fost pus în poziția sa originală, rânduită de Dumnezeu. Acum, Dumnezeu a spus mai înainte aici, în lege, că trebuie, cum trebuie făcut, cum trebuie mutat acest chivot și de către cine trebuie mutat, dar David, sub ungerea sa, fratele meu, să nu rateze asta, ci surorile mele, voi care vreți să fiți femei predicatoare și așa mai departe, să nu ratați asta. Indiferent cât este ungerea voastră, trebuie să vă puneți în poziția prevăzută de Dumnezeu. Ungerea lui David era în regulă, dar făcând-o, el s-a entuziasmat și a trecut peste linia de hotar. Ce a făcut? El a călcat peste linia de hotar. În loc să pună chivotul în poziția sa originală, el a transportat pe un car nou și nu peste inimile leviților. Trebuia să fie transportat pe umărul leviților, care este peste inimă. Cuvântul nu este în minte, este în inimă, nu pe un car nou. Și a fost asta? Ceva, reprezenta ceva nou, ce David a făcut acolo, vorbea de fiecare denominațiune care ar exista vreodată. Cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie să fie prin purtat de prezbiteri, de stat sau episcop și așa mai departe, din denominațiuni. Este botezul Duhului Sfânt în inima omului și nu în vreo mișcare ecleziastică. Duhul Sfânt este o comoară a dragostei lui Dumnezeu în inima bărbaților și a femeilor să se supună, vedeți? A fost pe umerii slujitorilor săi. Slujitorii săi erau leviții. L-au pus pe umărul stâng și au transportat acel chivot așa, pentru că era deasupra inimii lor. Ei aveau povara cuvântului pe inima lor. Amin! Acum aveți povara denominațiunii voastre pe inimă, povara adunării voastre. Dacă veți construi asta sau veți face aceea sau veți face altceva, povara de câți alții veți aduce la denominațiunea voastră, în loc de povara cuvântului Domnului, ca oamenii să vadă doar cuvântul lui Dumnezeu și nimic altceva. Dar acum îl aveți pe un car nou, vedeți? Îl poartă chiar aici, în Consiliul Ecumenic chiar, pe umeri. Nu vreau să devin critic și fie ca Dumnezeu să mă ajute acum. Eu doar vă spun adevărul. Acum, influențați de crezuri și de conciliile ecumenice, cuvântul, adevăratul cuvânt al vremii din acea epocă a fost nesocotit pentru că aveau multă emoție. Dar David, împăratul uns, el era împărat, dar a fost uns împărat. Voi spuneți, sunt un slujitor uns, atunci rămâi slujitor, nu încerca să fii un profet, vedeți? Dacă ești evanghelist, rămâi evanghelist. Amintiți-vă de Ozia, în zilele lui Isaia, tânărul împărat, tânărul profet. Ozia era un om mare, om uns, Dumnezeu l-a binecuvântat, s-a binecuvântat pe sine. Da, v-am predicat despre asta odată aici. Și într-o zi s-a ridicat atât de mult că a crezut că poate chiar să ia slujba de preot. Și a luat focul și a intrat înaintea Domnului. Și acei preoți au spus, nu face asta, Ozia, dar el s-a înălțat. Profetul nu-i putea spune nimic. Preoții își cunoșteau rânduiala, își respectau rânduiala, a spus, Asta nu este rânduiala ta, Ozia. Nu fă asta. Ei bine, le-a zis, tăciți din gură. Și s-a dus cu focul înăuntru ca să ofere, să ia slujba de preot. El era uns împărat, nu un preot. Și acei preoți încercau să-i spună, tu ești un împărat minunat, ești uns, Dumnezeu ne-a binecuvântat prin tine, dar tu ești un împărat, nu un preot. Și voi, păstorii, nu ar trebui să spuneți niciodată unui profet ce să facă, sau voi, evangheliștii, să-i spuneți unui păstor. Vedeți? Fiecare își are slujba lui, dacă este perfect identificată. Deci, el a intrat cu focul și a fost lovit cu lepră și a murit. Acum iată-l pe David, împărat. David încearcă să facă același lucru aici. A preluat asupra lui. Ei bine, asta e bine, trebuie să plecăm. S-a uitat în jur la oameni. Ce spuneți, capitane? Tu ai 10.000? Slavă lui Dumnezeu, David, eu simt Duhul. O, da, a simțit, l-a simțit. Ce crezi, David? Îl simți? Gloria lui Dumnezeu este tot peste mine. Să verificăm și să vedem dacă e bine. Să vedem. Unde este locul chivotului? Cu noi. Locul lui este în mijlocul nostru. Pe cine ar trebui să întrebăm? Sigur, chivotul. La fel cum acel pământ aparținea lui Israel în locul filistenilor. Așa este. Ei aparțineau acestuia. Și așa cum simt și eu ungerea. Căpetenii de sute, toată adunarea, slavă lui Dumnezeu, au aplaudat și au strigat și au dansat și au sărit în sus și în jos. Ei aveau Duhul. Dar ce credeți că se gândea tatăl? Cum l-am trimis pe Nathan, acel profet acolo? Ei știu ce trebuie să facă. La fel și David. Dar acum este tot entuziasmat și a călcat drept peste linia de hotar și s-a dus să facă asta. În regulă, observați, să-l poarte pe umeri. Era planul original al lui Dumnezeu. Sunt 5 obligații. Vreau ca voi să le notați pe acestea, dacă sunteți. Eu văd că scrieți. Și sunt 20 de minute, 20 și ceva de minute după 10. Așa că voi încerca să termin până la 11, dacă e posibil. Mă voi grăbi cât de repede pot. Oricât de sincer ar fi un om în a face o slujbă lui Dumnezeu, oricât de sincer, oricât de uns, oricât de presbiterian, baptist, penticostal, indiferent dacă ești episcop, diacon, orice ai fi, păstor, evanghelist, profet, orice ar fi, există 5 lucruri care trebuie obligatoriu luate în considerare mai întâi. Nu contează câtă ungere, cât de bine părea, cât strigă oamenii, tot ce face Duhul, există o obligație. Acum, frații mei, în timp ce vă pregătiți foaia, puteți înțelege acum de ce? Acum amintiți-vă, cu toții ați crezut și a fost învățat printre voi. Nu, vedeți, vorbesc în toată națiunea, că eu nu credeam în vorbirea în limbi. Eu cred în vorbirea în limbi, dar voi încă puteți vorbi în limbi și să nu aveți Duhul Sfânt. 1 Corinteni 13 spune, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, nu sunt încă nimic, vedeți? Aceasta este ungerea Duhului Sfânt. Asta nu are nimic de a face cu sufletul din interiorul vostru. Puteți vorbi în limbi și să tăgăduiți cuvântul. Am văzut că se face asta și voi vedeți, vedeți? O femeie poate predica Evanghelia și, vedeți, pot face tot, își taie părul și încă mai strigă și vorbesc în limbi și toate celelalte. Aha, este exact așa. Trebuie să vă aliniați cu adevărul cuvântului. Observați, indiferent cât de sincer ar fi un om, indiferent cât de mult este folosit de Dumnezeu, indiferent ce este el, el trebuie să fie așa, trebuie să fie lucrul despre care vorbește, trebuie să fie la vremea potrivită, conform Bibliei. Cineva spune, păi Moise în trecut acolo, știu ce a făcut Moise, dar nu asta face Dumnezeu astăzi. Ei bine, acolo în urmă cu 30 de ani, Luther a spus, ar putea fi bine, dar nu asta face el astăzi. Ei bine, acum 40 de ani s-a pogorât cinzecimea, dar nu asta face el astăzi, vedeți? Trebuie să fie la timp. Trebuie să fie conform cu Scriptura. Trebuie să fie la vremea potrivită, în al doilea rând. În al treilea rând. Și trebuie să fie conform cu modul în care Cuvântul lui Dumnezeu a spus că va fi. Și voi spuneți, glorie lui Dumnezeu, Duhul Sfânt a căzut peste mine, aleluia, așa cum a făcut-o în ziua cinzecimii. Dar aceasta s-ar putea să fie diferită astăzi. A căzut și peste David, nu-i așa? Sigur că da. A căzut și peste Ozia, dar a fost greșit. Vedeți? Acum trebuie să mergeți mai profund de atât, vedeți? Trebuie să mergeți mai profund de atât. Acum nu vă simțiți răniți, doar fiți reverenți și observați. Și de asemenea trebuie să vină la omul alegerii lui Dumnezeu, nu o alegere denominațională, nu o alegere a oamenilor, ci conform alegerii lui Dumnezeu. Și dacă este un mesaj de la Dumnezeu, a unei mari descoperiri de la Dumnezeu, trebuie să vină la profetul său. Acum, dacă vreți scriptura despre asta, este Amos 3:7, vedeți? Acum, trebuie să fie. Sunt 5 lucruri care trebuie să fie. Trebuie să fie la vremea potrivită. Trebuie să fie la timpul în care Dumnezeu a spus că va fi. Trebuie să fie scris în cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să fie la vremea potrivită în timpul lui Dumnezeu, vedeți? Și trebuie să fie prin alegerea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu are nevoie de nici unul dintre noi să tălmăcească cuvântul său. Dumnezeu este propriul său tălmăcitor. El nu are nevoie de seminariile noastre. El nu are nevoie de înțelepciunea noastră. Este nonsens, vedeți? Eva a primit aceea și a ratat tălmăcirea prin înțelepciunea ei. Spuneți, oh, băiete, tipul acela este un om deștept. Ei bine, asta nu înseamnă nimic. Sigur. Ahab a fost un om deștept. Belșațar a fost un om deștept. Satan era cel mai viclean și cel mai crud, subtil. Nici unul dintre voi nu i-ar fi putut ține piept. Absolut niciunul. Eu nu depind de nicio înțelepciune, depind doar de Dumnezeu, vedeți? Cum este Dumnezeu? El este cuvântul. Și atunci cum tălmăcește Dumnezeu propriul său cuvânt? Ascultați cu atenție acum. Nu ratați aceste lucruri. Cum tălmăcește Dumnezeu propriul său cuvânt? Făcându-l să se împlinească. Nu doar unul aici, ci tot pentru acea vreme. Nu spune, Noe, du-te și predică, ești inspirat, ci construiește o corabie. Pune uși în ea, fă în acest fel și acel fel. Ce-ar fi fost dacă ar fi pus ușa sus în loc de jos? Dacă ar fi pus fereastra jos și ușa sus, vedeți? Trebuie să fie instruită în funcție de timp, pentru că asta este exact pentru ce o va folosi Dumnezeu. Trebuie să fie așa și trebuie să vină prin inspirație. Am auzit odată un om spunând, a zis, eu cred că omul acela se roagă pentru cei bolnavi, cred că e bine, dar că este un profet, a spus, eu cred că este profetul lui Dumnezeu, dar ca învățător, păi, el este un Iisus numai. Ce fel de persoană te-ar numi așa ceva? Un om care nu știe despre ce vorbește. Însuși cuvântul profet înseamnă că el este un dezvăluitor al cuvântului lui Dumnezeu. Tălmăcirea vine doar la aceea. Și de aceea astăzi avem atâta nevoie de această persoană importantă care ar trebui să ne fie trimisă sub forma profetului Ilie, pentru că va fi descoperirea lui Dumnezeu făcută cunoscută nouă prin adeverire, arătând că este ziua și ora și vremea în care Dumnezeu a promis că va fi, și nu uitați, se va vorbi împotriva lui, așa a fost întotdeauna, așa va fi întotdeauna. Respins, la fel cum pleava se va retrage, mai întâi va fi acceptat, pentru că pleava ține greul doar până când va putea ieși la soare. Penticostalii doar vor adăposti mesajul, îi vor da o ușă deschisă până când acesta va fi răspândit. Și apoi pleava se va retrage, iar greul se va așeza în prezența fiului, vedeți, să se coacă. Nu va exista nicio denominațiune, doar țineți minte. Fratele Jack de față aici este un istoric. Mulți dintre voi aici sunteți. Nu a existat niciodată o trezire, fără ca la vreo 3 ani după trezire, ca ei să nu pornească o denominațiune în urma acesteia. Așa este? Și această ultimă mare mișcare miraculoasă a lui Dumnezeu în aceste zile din urmă, au trecut 20 de ani și este la 1.000.000 de mile depărtare de o denominațiune. Se îndepărtează tot mai mult tot timpul. Pleava se trage la o parte. Nici o cooperare. Nu, nimic cu acesta. Vedeți? Mereu se îndepărtează de acesta. Nu mai poate continua. Este un greu acum. Dar noi suntem destul de necopți. Aha, așa este. Trebuie să ne așezăm în prezența Fiului, să fim copți. Asta e tot. Destul de necopți. Noi nu avem sinceritatea, sacralitatea, lucrul pe care ar trebui să-l avem în mijlocul nostru, să știm că Duhul Dumnezeului viu se mișcă în cuvântul Său și ne arată lucrurile încă. Avem imitatori falși care se ridică ca să facă ce? Să înșele. Biblia a spus că așa vor face, așa cum Iambre și Iani s-au împotrivit lui Moise, așa vor face și aceștia în zilele de pe urmă, vedeți? Ei fac același lucru, vin imediat și imită asta, exact așa, vedeți? Fiți atenți, urmăriți doctrina Bibliei, priviți mesajul care urmează acele semne. Tot aceea școală veche de mesaj, uit-o. Dumnezeu a trimis minunile și semnele pentru a atrage atenția poporului său. Când Iisus a venit doar să vindece bolnavi și așa mai departe, la fel au făcut și profeții. Ei s-au gândit, o, slavă, El vine, El va fi un fariseu, va fi un saducheu. Dar El a spus, voi neam de șerpi și de vipere, a spus, voi sunteți din tatăl vostru, diavolul, lucrările Lui le veți face. A spus, dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și nu beți sângele Lui, nu aveți viață în voi înșivă. El nu a explicat asta, El nu a trebuit să o explice. Aleluia! Asta era pentru un alt sezon. Aha. El a spus doar ceea ce El avea de spus. Eu fac întotdeauna ce este plăcut Tatălui și asta înseamnă să păzesc cuvântul Său. Dacă nu o fac, dacă viața mea și faptele mele nu se aseamănă cu cuvântul Său pe care ar trebui să-L împlinesc, atunci să nu mă credeți. Eu nu sunt El. Dar dacă se aseamănă, atunci credeți faptele, dacă nu mă puteți crede pe mine, a spus El. Observați acum aceste obligații care trebuie să fie îndeplinite. Acum vedeți, Dumnezeu nu le-a descoperit lor lucrul acesta pe calea sa prevăzută, El le-a descoperit prin inspirație, dar era pe canalul greșit. Vedeți, inspirația va merge bine, dar dacă este pe canalul greșit, va fi canalizată greșit. Ca și cum ai lua un glonț și l-ai trage direct la țintă, acesta își croiește drumul direct spre țintă, dar o adiere de vânt îl poate devia. Acum, în automobilul vostru, dacă mergeți pe șosea cu 60-70 de mile pe oră și o rafală de vânt vă împinge, puteți îndrepta roțile înapoi, o puteți pune din nou pe șosea, dar nu puteți cu un glonț. Nu este nimic acolo care să îndrepte roțile, ratează ținta, vedeți? Trebuie să meargă pe canalul său original. La fel și cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să meargă pe canalul său original. Nici o mică adiere de vânt nu-l va devia. Nici o mică denominațiune sau nimic nu-l va devia. Nici o mică persecuție nu-l va devia. Este îndreptat la punct și va ținti acolo. Și atunci Dumnezeu, când acesta țintește acel punct, Dumnezeu îl va adeveri. La țintă. Aha. Exact ceea ce El a spus că El va face. Aici este în Scripturi. Aceasta, așa vorbește Domnul, se va întâmpla. Iată, vedeți? Iată. Acum, Dumnezeu nu a dezvăluit acest lucru pe calea prevăzută de El, așa că ei s-au apucat să facă acest lucru în afara cuvântului Său și în afara vremii, tot la fel ca acum. Când oamenii, oricât de sinceri ar fi, au încercat să facă o slujbă pentru El în afara căii prevăzute de El, ei întotdeauna strică tot, ca și Balaam. Balaam a crezut că făcea o slujbă pentru Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu minte? Se răzgândește vreodată Dumnezeu? Ei bine, oamenii se comportă astăzi ca și cum El ar face-o. Când El a spus ca femeile să nu-și taie părul, ele spun, putem să-l tăiem. Doctor așa și așa a spus că putem. Fratele așa și așa a spus că ești prea îngust la minte. Aha, aha, vedeți? Ei bine, poate să se întâmple asta, să se întâmple asta? Da, aha, cu tare și cu tare a spus așa. Dumnezeu nu se răzgândește. Credeți că Balaam a fost un profet? Biblia spune că a fost. Credeți că a fost un profet? Acum amintiți-vă, Balac a venit la el și a spus, coboară-te și blestemă acest popor, pentru că sunt pe toată fața pământului. Ei nu sunt nici măcar o denominațiune, nici o națiune. Sunt doar o adunătură împrăștiată, iar noi suntem demnitarii țării. Acum tu du-te acolo și blestemă acel popor, iar eu îți voi plăti pentru asta. Și Balaam a făcut exact ceea ce ar trebui să facă un profet. A spus, nu voi merge, așteptați aici peste noapte, lăsați-mă să văd ce zice Dumnezeu să fac. Așa că a intrat și a spus, Doamne, sunt niște oameni aici cu mine care au venit, vor să cobor și să blestem un alt popor acolo jos. A spus, ce vrei tu să fac în privința asta? Dumnezeu a spus, nu te duce, pentru că aceia sunt poporul meu. Balaam a ieșit și a zis, întoarceți-vă la casa voastră. Eu nu pot să merg cu voi. Dumnezeu mi-a spus să nu o fac. Acum iată cuvântul original al lui Dumnezeu. Nu te duce. Ei bine, apoi s-au întors, a spus, știi, episcopul tău nu a vrut să te asculte. Ei bine, împăratul a spus, vă spun ce vom face. El are nevoie de niște bani. Eu cred că asta l-ar putea convinge. Sau poate îl fac prezbiter de stat. Poate îi dau ceva important de făcut. Poate îl fac episcop. Nu știți ce aș putea face? Iată, vă voi spune ce voi face. Voi, băieți, n-aveți suficientă pregătire ca să-l convingeți oricum. A voastre, Hill și Haines și Toad și Fesh și Carey, nu sunt corecte. Nu v-ar asculta. Vom trimite un grup cu adevărat pregătit, mai demn. S-au dus acolo și au spus, Dr. Balaam, Dr. Balaam, vă salut. Vă aduc salutări din partea împăratului. Bună dimineața, fraților, vedeți? Acum, Dr. Balaam și, vocabularul, cum a fost plin de elogii. Și a spus, acum împăratul a spus că te va înălța și îți va da și o mare onoare. Și știi, ei ți-au oferit doar atâția bani ca să accepți acest angajament. Dar împăratul a spus că îl va tripla, îl va multiplica de 4 ori. Dacă vei veni să accepți, atunci pe Balaam chiar l-a apucat mâncărimea la mâini, i-au venit idei prostești și și-a agitat mintea. Acum amintiți-vă, el a chemat pe Dumnezeu prin aceasta, uns, dar l-a stârnit pe Dumnezeu chiar atunci de la planul original. Și asta este exact ce au făcut penticostalii, pentru a fi populari, voi unitarienii, voi trinitarienii, pentru popularitate v-ați denominat ca să fiți diferiți, v-ați organizat și sunteți morți, nu vă veți mai ridica niciodată. Dar vedeți voi? Ar fi trebuit să rămâneți cu Dumnezeu, ori El v-a scos din acea adunare ca să vă facă un popor, dar voi v-ați organizat și v-ați întors direct în aceeași vomitătură din care, scuzați-mă, ați ieșit în același lucru din care ați ieșit, așa cum un câine se duce la vărsătura lui și o scroafă la mocir la ei. Îmi pare rău că am spus asta, iertați-mă, nu este potrivit pentru platforma de aici, vedeți? Am spus asta chiar în fire. Observați acum, asta vreau să spun, a vărsa, ar fi trebuit să o spun așa. Cuvântul era corect, dar doar folosit greșit, vedeți? A fost folosit corect, dar a sunat greșit, știți? Vărsat, așa cum un câine se întoarce la vărsatul lui. Dacă adunările lui Dumnezeu, Consiliul General, a organizat penticostalismul la început și a băgat în asta ca să nu poată accepta descoperirile, nu știți, unitarienilor, ați făcut același lucru? Cum ați putea primi un mesaj despre sămânța șarpelui, siguranța eternă și aceste alte lucruri care au venit? Sunteți atât de bine organizați încât nici măcar nu lăsați să intre pe ușa voastră. Același lucru pe care l-a făcut Balaam, dar Dumnezeu nu s-a răzgândit. Astfel Balaam s-a dus acolo și a spus, Doamne, acum uite, acum chiar am ocazia să fiu cineva. Știi că am fost un nimeni, dar am ocazia să fiu cineva. Ce spui tu despre asta acum, Doamne? Acum el nu ar fi trebuit să spună asta niciodată. El știa exact ce a spus Dumnezeu să facă. La fel și fiecare dintre voi care sunteți botezați în numele de Tată, Fiu și Duh Sfânt, despre aceste alte controverse ale Bibliei care trebuie să fie în această zi, voi știți ce trebuie să faceți în legătură cu asta? Este să o acceptați. Când vedeți că Dumnezeu adeverește în mod clar că este adevărul. Acesta este Dumnezeu care își tălmăcește propriul său cuvânt. Dar o veți face? Nu. Organizația voastră nu vă va lăsa să o faceți. Mulți dintre slujitorii de acolo din Tucson care ascultă în această dimineață, frate Gilmore, nu am nimic împotriva ta, frate Brock, First Assembly și Biserica Friendly, voi oameni, am fost acolo tot acel timp, nici măcar nu m-ați lăsat să intru. Eu, sigur că nu ați putut, nu puteți și să rămâneți ceea ce sunteți. Nu puteți accepta descoperire pentru că sunteți denominați. Și ascultați, chiar cum Uza a fost ucis pentru că se afla sub acea inspirație falsă, la fel și mulți creștini adevărați își pierd experiența în acele vechi denominațiuni moarte pentru că ei își pun mâna pe chivot când nu sunt rânduiți să facă asta. Acum, puteți să credeți asta sau să nu o credeți. Asta depinde de voi. Dumnezeu este judecătorul vostru. Dumnezeu nu și-a retras niciodată cuvântul său. Ceea ce a spus el de prima dată, el spune de fiecare dată. El i-a spus lui Balaam, nu te duce. Și atunci Balaam s-a întors și a spus, dar Doamne, aș putea să mă duc? Acum priviți, Dumnezeu a spus, du-te. Acum, el îi dă voie să meargă. Există o voință permisivă a lui Dumnezeu și nu voința originală a lui Dumnezeu. Vedeți în ce necaz a intrat? Și orice om care clădește ceva, orice organizație sau orice altceva în afară de pe baza cuvântului lui Dumnezeu, sunt nisipuri mișcătoare și va cădea, va muri la fel de sigur ca orice altceva, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este un trup în creștere al miresei. Nu poți să-l ai numai picioare, numai brațe, numai coapse? Aceste lucruri vin la vremea lor. Și penticostalii, voi ați făcut din tot un singur lucru. De aceea nu puteți accepta o nouă descoperire. Acesta e motivul pentru care rămâneți chiar acolo unde sunteți și muriți. Acesta merge mai departe. Atât de mult, nu vreau să vă obosesc. Dar Dumnezeu nu se răzgândește. Prima lui decizie este exact cea corectă. Deci Dumnezeu nu se răzgândește. El doar vă lasă să mergeți înainte în voia voastră permisivă. Dumnezeu este un Dumnezeu bun, așa cum spune Oral Roberts. Dar El este și un Dumnezeu înfricoșător. Priviți! Exact cum spuneți, slavă lui Dumnezeu, vreau să vorbesc în limbi. El vă va lăsa să o faceți, dar acesta nu este un semn că aveți Duhul Sfânt. Vă amintiți ce a spus Toma, vechiul îndoielnic? Dacă nu am vreo dovadă, trebuie să-mi pun degetele în cuiele lui, în mâinile lui și în coapsa lui. Eu nici măcar nu-l voi crede. Acum iată același lucru. Iisus a spus, iată Toma, bagă-ți mâinile aici dacă asta vrei să știi. Vedeți? Vedeți? Acum dacă vreți calea lui Toma, dați-i drumul. Dar ce a spus el? Cu cât mai mare este răsplata celor care nu au văzut niciodată și totuși cred. Observați! Observați! Făcând asta, a provocat moartea unui om sincer, punând mâna pe chivot când nu trebuia să o facă. Un om mare și sincer credea că ungerea și totul era exact cum trebuie, dar chivotul se mișca în mod greșit. Boii, spune Biblia, s-au împiedicat, nu leviții. Boii s-au împiedicat și carul era cât pe ce să se răstoarne. Și un om sincer, cu inima plină de dragoste, și-a pus mâna pe chivot ca să-l oprească și a fost lovit cu moarte, pentru că nimeni nu se putea atinge de acel chivot în afară de un levit. Vedeți cum Dumnezeu își păstrează cuvântul, își păstrează canalul, își păstrează rânduiala? Ozia a fost lovit de lepră. Iată-l pe David, a provocat deodată moartea unui om și un mare dezastru. Fiind unși cu Duhul, amândoi, dar în afara canalului lui Dumnezeu, este adevărat? A murit. L-a speriat de moarte pe David, a numit numele locului, așa cum a citit fratele Jack, vedeți? L-a însemnat acolo. De câte ori denominațiunile au făcut același lucru credincioșilor sinceri? Biserica catolică, metodistă, baptistă, Biserica lui Hristos, chiar și penticostalii au provocat multe mori spirituale cu același lucru. Când acesta a venit cu aceste lucruri, au aflat și nu pot merge mai departe, pentru că asta este ceea ce crede denominațiunea lor. Uitați-vă astăzi, marile cruciade, același lucru, nu fac altceva decât să-i facă și mai mult un de două ori copil al iadului, mai rău decât au fost la început. Face să le fie mai greu de fapt să vină la adevăr. Au una dintre aceste mari treziri și toți vin, se bucură puțin timp și se întorc afară și încep din nou tot acest păcat. Aud de o altă trezire, spun, am avut și eu ceva din acele lucruri, am încercat. Nu e nimic de asta, vedeți? Ei nu cunosc canalul, nu văd. L-am auzit pe marele nostru evanghelist Billy Graham. Era într-o dimineață la un dejun ca acesta și a spus, eu, aici, a ridicat Biblia în Louisville, Kentucky, a spus, iată exemplul lui Dumnezeu. Și este adevărat, omul a spus adevărul. El a spus, mergeți, Pavel se ducea într-un oraș și avea un convertit. Se întorcea un an mai târziu și avea 30 de la cel convertit. A spus, dar eu mă duc într-un oraș și am 30.000 de convertiți și mă întorc peste 6 luni și nu găsesc 30. A spus, știți care este problema? A spus, voi predicatori leneși, a spus, stați jos cu piciorul pe birou și sunați pe acești oameni la telefon în loc să-i vizitați după cină și să vorbiți cu ei. Inima mea ardea, m-am gândit, mare om al lui Dumnezeu, îmi pare rău că nu sunt de acord cu tine aici, dar cine erau predicatorii leneși al acelui convertit al lui Pavel? Ce făcea el? Îl ducea în cuvânt, îl ducea în mesaj, îl ducea unde îl găsea pe Dumnezeu. Inima lui era în flăcări, el înflăcăra țara și singurul lucru pe care îl faci tu este să pui într-o biserică baptistă sau metodistă sau ceva. Nu e de mirare că nu e nimic de înflăcărat. Uh-huh. Da, domnule. Atunci, priviți ce a promis cuvântul pentru astăzi, să aflăm dacă este metodist, baptist, penticostal sau ce, pentru astăzi. Acum puteți merge să vă citiți scripturile. Luați aceste scripturi pe care vi le-am citat, de asemenea Apocalipsa. Dacă aș avea timp, aș citi, dar chiar nu am. Mai am vreo 12 sau 14 minute. Trebuie să închei la timp, la 11, dacă voi reuși. Observați, Maleahii 4, Apocalipsa 10, 7 peceți, nu a spus Biblia, acum priviți, era un înger, un mesager de sus și un mesager pământesc și fiecare mesager era pentru epoca bisericii. El a spus, în zilele, vorbind acum, a venit un înger, mesager. Cuvântul înger, cuvântul englezesc înseamnă mesager. A coborât din cer și el și-a pus piciorul pe pământ și pe mare. Și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor că nu va mai fi timp. Este adevărat? Un curcubeu în jurul capului său și toate aceste lucruri care tocmai au loc. Acel înger era Hristos, cu siguranță. Dar ce a spus el? Și că în zilele celui de-al șaptelea înger, a șaptea epocă a bisericii, întotdeauna este chiar la sfârșitul epocii bisericii, unde ei au lucrul atât de eclesiasticul așa de încurcat, încât Dumnezeu trimite un mesager, iar acela este mesajul pentru acea epocă a bisericii. Atunci, ei iau mesajul lui, pentru că el a trăit doar puțin timp și Dumnezeu, și apoi, ei iau mesajul lui, în loc să-l ducă mai departe cu restul, ei fac o denominațiune. Și apoi vin să facă o altă denominațiune, alt mesager, iau o alta. Ați văzut cu toți în cartea mea, totul va fi evidențiat în cele 7 epoci ale bisericilor, pe care el mi le-a spus, lucru care îl susțin ca martor al lui Dumnezeu, să fiu judecat în ziua judecății pentru aceasta. A venit de la Dumnezeu, nu din gândirea mea. Observați aici, eu mă gândeam diferit de asta. Dacă ar fi trebuit să am propria mea gândire, cum i-a spus fratele Jack despre îngerul de acolo, cum că acel Hristos era un trup glorificat. Dar nu era așa, arăta că mesajul este corect, divinitatea supremă. El era Dumnezeu, vedeți? Exact ceea ce predicam eu din cuvânt. Cuvântul poartă întotdeauna mărturie despre cuvânt. Acum, repede acum, în timp ce pregătim să încheiem în câteva momente, acum el a spus, în zilele mesajului celui de-al șaptelea înger, îngerul pământesc, a șaptea epocă a bisericii, atunci toate aceste taine care au fost pierdute de-a lungul acestor alte șase epoci ale bisericilor, ar trebui să fie dezvăluite chiar atunci. Ei bine, asta este exact ce au spus acei îngeri. Iată cele șapte peceți sau deschiderea acestor taine și voi încercați să o aduceți înaintea celor denominațiuni. Contrar la ceea ce ei, frate, se închid ca o scoică, dar au făcut-o întotdeauna. Dar este vremea. Cât știu că aceasta este a șaptea epocă a bisericii, spuneți amin. Epoca laodiceană, o căldicică pe care Dumnezeu o varsă afară din gura lui. Și ei îl varsă pe Dumnezeu afară din gura lor. Nu există o altă epocă în Biblie în care Iisus a fost găsit pe din afară, încercând să bată, să intre înapoi. L-au scos afară, fără cooperare. Cine este Iisus? Cuvântul! Cuvântul a fost scos afară. Pleava a aruncat afară grâul. El a spus, eu stau la ușă și bat. Și orice om în acele lanțuri de acolo va auzi glasul meu. O, Dumnezeule, ai milă! A fost atunci când acel om a murit că David, cu ungerea, și-a dat seama că a procedat greșit. O, David, tu, păstorule, nu poți vedea crezurile tale moarte și denominațiunile de care te ții? Nu poți vedea ce fac? Omoară un Uza, mor spiritual, și te întreb de ce nu este nicio trezire. Lăsați femeile să-și taie părul, să se vopsească pe față, să poarte pantaloni scurți. Vă trimiteți băieții la școlile de Ricky și așa mai departe, unde jumătate dintre ei se întorc acasă homosexuali și toate acelea. Observați obiectivul lui David. El aducea chivotul în propria lui casă. Aceea nu era capitala, acela nu era locul, locul lui era în Ierusalim. Dar David îl aducea în propria lui casă, voia ca trezirea să fie pe propria lui denominațiune. O, dacă ești adunarea, în regulă. Dacă ești unitarian, în regulă. Dacă ești penticostal, bine. Așa cum a spus cineva, a spus, frate Branham, cum ai reușit să ai pe cineva care să te asculte? A spus, îl pot înțelege pe Billy Graham, are fiecare denominațiune din țară cu el. Îl pot înțelege pe Oral Roberts, fiecare penticostal este atașat chiar de el. Dar a spus, tu ești împotriva la întregul lucru. Aha. A spus, cum se face de reușești să ai pe cineva? Am spus, este Dumnezeu. Eu, Domnul, am plantat-o înainte de întemeierea lumii, o voi da zi și noapte, ca nu cumva vreunul dintre ei să o smulgă din mâna mea, Isaia. Eu voi da, eu am plantat-o, le-am pus numele în carte înainte de întemeierea lumii, prin predestinare. Eu o voi da, continuați doar să mergeți înainte, eu voi furniza apa, voi doar stropiți-o, exact, vedeți? Eu o voi da, zi și noapte, ca nu cumva vreunul dintre ei să fie smuls din mâna mea. Iată, au vrut să vină în cetatea lui David, în loc de Ierusalim. Nu era niciun loc pregătit pentru acesta la vremea aceea și la fel este și astăzi. Aceste mari taine care au fost dezvăluite prin cele șapte peceți, nu există niciun loc în nicio denominațiune, ar trebui să renunțe la a mai fi o denominațiune ca să accepte asta. De la Luther încoace până la unitarienii penticostali, nu există niciun loc care să-l poată primi. Niciun om nu poate să-l primească și să rămână în denominațiunea lui. Va trebui să urmeze greul sau să meargă cu pleava. Oricare dintre ele dorește. Hristos este chivotul nostru, cuvântul. Ei vor denominația lor. El nu poate, observați, nu poate fi purtat pe carele noi ale denominațiunii. Mesajul său nu poate merge pe carul unei noi denominațiuni, când acesta ar trebui să fie purtat și să vină pe inima unui profet. Nu poate. El a promis că acesta așa va fi și așa trebuie să fie. Așa că denominațiunea nu-l va primi niciodată, ei nici nu pot să-l primească, Și sunt la fel de orbiți față de acesta cum erau evreii când l-au atânat pe Iisus pe cruce, când Iisus a spus, Tată, iartă-i, ei nici măcar nu știu ce fac, nu-i disprețuiți, dar gândiți-vă doar, ce dacă voi ați fi fost în aceea stare, cu ochii voștri atât de orbiți, încât să nu vă puteți trezi și să vedeți ce se întâmplă. Nici ei nu puteau să vadă că acela era chiar Dumnezeul lor. Când El era atârnat acolo pe cruce, iar ei cântau psalmul 22 în templu, la 200 de metri distanță. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Mi-au străpuns picioarele și mâinile, vedeți? Toate oasele mele, ei privesc la mine. De ce m-ai părăsit? Și acolo, chiar Dumnezeul despre care ei cântaseră destul de orbi ca să-L țintuiască pe cruce și să nu știe. Acum, nu spune Biblia că biserica laodiceană, care se crede atât de măriață, cu membrii ei denominaționali, ea va fi goală, mizerabilă, săracă, oarbă și nu o știe? Ce înseamnă oarbă? Oarbă înseamnă pentru această biserică laodiceană, așa cum a însemnat sfârșitul bisericii evreiești, oarbă față de însuși Hristosul pe care l-au scos afară, care bătea, încercând să intre, goală, ticăloasă, săracă, nenorocită, oarbă și nu știe. O, Dumnezeule, ai milă! De ce nu poate grâul să stea în prezența acelui fiu de acolo și să vadă ora în care trăim? Da, Hristos este chivotul nostru, dar calea Lui originală de a o face. Apoi, iată-L aici. Ei au avut într-adevăr Duhul Său. Știm asta. Ei îl așteaptă pe Domnul, văd planul Său în cuvântul Său original și vremea acestuia, când să fie adeverit, asta ar trebui să facem noi chiar acum, și El le descoperă credința lor prin cuvântul Său, văzând că El adeverește fiecare plan pe care El l-a promis, nu schemele omului din denominațiuni, nu făcând membri pentru propriul chivot. Ei au un chivot metodist, un chivot baptist, un chivot presbiterian, toată lumea intră în acest chivot pentru marele necaz care vine, glorie lui Dumnezeu, eu am fost botezat în chivotul metodist, presbiterian, în chivotul penticostal, există un singur chivot, acela este Iisus Hristos și El este cuvântul. Observați, Dumnezeu i-a spus profetului, a spus, mănâncă sulul în Vechiul Testament. Profetului din Noul Testament i-a spus, mănâncă cărticica. De ce? Pentru ca profetul și cuvântul să fie una, vedeți? Acesta este chivotul, cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a promis cuvântul Său cum se va împlini și cum se va întâmpla atunci când își va alege mireasa, cum se va face. Se întâmplă chiar înaintea voastră, în numele Domnului, și asta prin cuvântul original, mesajul din timpul serii aici. Câți își amintesc de Haywood când a scris? Da, făgăduința de seară de cele 7 peceți din Apocalipsa 10, Maleahi 4, Luca 30 și 10, citiți Deuteronom 4, 4 cu 1 și 4, apoi versetul 25 și 26 și vedeți ce a spus El pentru această zi de pe urmă. Acesta a fost Moise care a spus lui Israel să păziți fiecare cuvânt, să nu adăugați nimic. Moise, acel profet, a fost acolo sus și a văzut acel cuvânt al lui Dumnezeu. Și acesta a fost scris pentru el și a devenit de mâna lui Dumnezeu însuși care l-a scris. El a spus, voi să păziți fiecare cuvânt, nu adăugați nimic la acesta și nu scoateți nimic din acesta. Puteți citi asta în versetul 25 și 26 din Deuteronom 4. Observați, să nu adăugați la acesta, să nu scoateți din acesta, pentru că dacă o faceți, Dumnezeu vă va scoate partea voastră din cartea vieții. Și asta arată că nu era sămânța Lui. Țineți minte, tot ceea ce ne-a promis Dumnezeu, tot ceea ce ne-a vorbit Dumnezeu, tot ceea ce vi s-a spus în numele Domnului, s-a întâmplat. Dumnezeu nu a făcut niciodată o promisiune nulă, ci El a ținut fiecare promisiune pe care El a spus-o, ne-a spus-o, a fost adevărul. În acești 20 de ani, Shreveport, v-am predicat prin puterea lui Dumnezeu și amabilitatea păstorului vostru și vă iau astăzi ca martori, chiar și femei care nu nășteau, bărbați, copii, suferințe, vindecări, profeții, lucruri care aveau să se întâmple. Nici una dintre ele nu a eșuat vreodată. Acum stați departe de acele denominațiuni. ele vă conduc la moarte. Samuel stătea în picioare într-o zi, iar ei au spus, noi vrem un împărat, vrem să fim ca restul lumii. Ei, Samuel a spus, nu luați acest împărat, el vă va lua fiii și fiicele și va face una și alta. El a spus, da, știu, ai dreptate, dar Samuel a spus, ascultați-mă, v-am luat eu vreodată vreun ban? V-am cerut eu vreodată pentru trai? V-am spus vreodată că trebuie să-mi dați atâta salariu ca să țin o adunare pentru voi? Acum judecați voi singuri, chiar și acum, vedeți? El a spus, vi-am spus vreodată ceva în numele Domnului care nu s-a întâmplat? Nici măcar un singur lucru. Oh, da, Samuel, niciodată nu ne-ai cerut bani, niciodată nu ai vrut lucruri mari. Samuel, este adevărat și tot ce ne-ai spus în numele Domnului s-a întâmplat, dar, Samuel, noi vrem denominațiunea noastră oricum. Atunci mergeți și luați-o. Depinde de voi. Exact. Vă puteți gândi că faceți o slujbă lui Dumnezeu, dar dacă ieșiți din calea lui Dumnezeu ca să faceți asta, veți continua să o ruinați tot timpul. O, biserică a Dumnezeului celui viu! Vă rog să-mi iertați felul meu irlandez și simțul meu de umor, dar în sinceritatea și sacralitatea inimii mele, voi adunările lui Dumnezeu, voi unitarieni, presbiterienii, metodiștii, orice ați fi, fugiți pentru viața voastră. Țineți minte, ieșiți afară de acolo.
Be filled with His Spirit, have your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Credeți asta? Suntem în timpul sfârșitului. Am ajuns. Scrisul de mână este pe perete. A doua venire este aproape. Miriasa este aleasă, adăpată, scoasă afară. Acum, asta nu înseamnă scoasă afară din biserică. Asta înseamnă scoasă din denominaționalism. Trebuie să mergeți la biserică, dar nu vă alăturați la nicio organizație. Iisus a mers cu toate organizațiile, dar El nu s-a alăturat la niciuna. Nici nu a fost El de partea vreuneia dintre ele. Nu într-adevăr, dar El a fost printre ele. Iată unde trebuie să fie răspândită lumina, iar voi rămâneți acolo unde sunteți, răspândind lumina. Vedeți? Pentru asta vă folosește Dumnezeu, un popor cu inima flămândă. Lăsați-i să știe că Iisus Hristos este real, tot așa cum El a fost ieri, El este astăzi și așa va fi în veci. Este posibil ca un bărbat sau o femeie, cu toată sinceritatea, încercând din răsputeri să facă o slujbă lui Dumnezeu și o direcționează în mod greșit, cu o ungere autentică a Duhului Sfânt asupra lor, dar o direcționează contrar planului lui Dumnezeu pentru epocă și încurcă întregul lucru. Acum, dacă credeți că acesta este adevărul, spuneți amin. Doar ce l-am citit, încurcă totul prin faptul că nu vin pe calea prevăzută de Dumnezeu pentru a face acest lucru. Să ne rugăm! O, biserică, aici în toată țara, ascultați pe umilul vostru slujitor în această dimineață. Vreți? Priviți unde erați acum câțiva ani, când a început asta. Acum priviți și imitații au profitat în urma acesteia și multe milioane și miliarde de dolari au intrat în organizații. Vedeți? Încă departe de cuvântul lui Dumnezeu. Clădirile și organizațiile nu sunt modul în care Dumnezeu trezește Duhul Său. El îl trezește direct în cuvântul Său, ca să-L facă viu. Și dacă ați fost rânduiți de la începutul pământului la acel cuvânt, fiecare cuvânt va veni direct pe cuvânt. La fel cum o celulă umană nu va avea o celulă umană, iar următoarea celulă de câine, iar următoarea celulă de pisică. Vor fi celule umane, dar trebuie să aibă mai întâi o celulă pentru a începe. Nu-i așa? Spuneți amin. Ei bine, dacă este celula cuvântului pentru început, celelalte celule ale cuvântului sunt rânduite pentru a-l face un trup întreg. Nu fiți copii numai în dragoste, ci fiți bărbați în duh și în judecată. Judecați voi dacă v-am spus sau nu adevărul. Judecați voi dacă este cuvântul lui Dumnezeu sau nu. Judecați voi dacă este ora despre care vorbim sau nu. Judecați voi dacă aceste lucruri sunt promise. Acum, sunt ele adeverite de lucruri pe care nicio ființă umană din lume nu le-ar putea face, dar a devenit atât de obișnuit pentru noi, încât îl lăsăm să treacă chiar pe lângă noi. Așteaptă, biserică, așteaptă. Dacă este cineva aici în această dimineață care nu-L cunoaște pe Iisus Hristos, care nu este justificat în această dimineață, păcatele voastre toate duse ca și cum nu ați fi păcătuit niciodată și voi vreți să fiți așa. Pentru că nu uitați, într-o zi, poate astăzi, poate în următoarele 5 minute, dar într-o zi acea inimă se va opri și acel interior din interior își va lua zborul pentru a sta în prezența lui Dumnezeu, pentru a fi judecat, în funcție de ceea ce faci cu acest mesaj în această dimineață, în funcție de acest mesaj pe care îl vezi. Nu sunt eu, sunt doar un megafon. La fel ca acest microfon, nu poate spune nimic dacă nu vorbesc eu în el. Și nici eu nu aș putea să spun nimic dacă nu ar vorbi Dumnezeu prin el. Dar vedeți că Dumnezeu l-a adeverit că este adevărul. Voi vreți să fiți un creștin adevărat. Acum, nu avem loc pentru o chemare la altar, dar chiar la masa la care vă aflați. Locul este aglomerat și înghesuit, plin. N-aș putea să vă chem la altar. Nu este un altar aici la care să vă chem. Dar altarul este în inima voastră. Nu vreți să lăsați acea mică convingere că Iisus Hristos este real, să vină chiar aproape azi și să cheme la voi restul trupului Său, să-L pună în ieslea inimii voastre? Dacă El nu este acolo, vreți să ridicați mâna în semn către El, spunând, Doamne, umple-mă, umple-mă cu cuvântul Tău și cu prezența Ta, ca să trăiesc prin Tine, în timp ce fiecare cap este plecat, fiecare ochi este închis în toată națiunea, ridicați mâinile aici, în audiența vizibilă și afară acolo, de asemenea, și eu voi oferi rugăciune pentru voi. Asta este tot ce pot face. Eu nu pot să o umplu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eu nu pot să o umplu. Dumnezeu să te binecuvinteze. Și pe tine. Dumnezeu o poate umple. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mâinile se ridică aici, în audiența vizibilă, peste tot. Umple-o. Umple-mă, o Doamne. Umple-mă. Și acum, după ce am mulțumesc, soră, mulțumesc, frate, Dumnezeu să vă binecuvinteze. După ce am, Dumnezeu să te binecuvinteze, soră dragă, pe tine. După, cred că acum am ajuns la majoritatea dintre cei sinceri care încearcă să fie, vreau să ridic mâinile cu voi. O, Doamne, nu mă lăsa niciodată să mă opresc. În mod continuu, Doamne, nu mă lăsa să mă opresc la un lucru. Fă să merg mai departe, Doamne, până când voi termina tot ce Tu ai rânduit pentru mine să fac. Indiferent de preț, indiferent de cost, indiferent de critici, oricât de grea este crucea, îmi voi aminti de crucea pe care ai purtat-o tu. Așa că această cruce consacrată o voi purta până când moartea mă va elibera. Atunci mă duc acasă să port o cunună. Este o cunună pentru mine. Trebuie Iisus să poarte singur crucea și toată lumea să meargă liberă? Nu, este o cruce pentru fiecare dintre fiii Săi. Este o cruce pentru mine. Scumpe Dumnezeule, cuvântul a fost rostit. Nu se poate întoarce gol. Își va găsi locul undeva. Dacă sămânța a fost deja sădită, o va uda până va crește. Și nimeni nu o poate smulge din mâna Ta. Toți cei pe care mi-a dat Tatăl vor veni la mine. Nimeni nu-i poate smulge din mâna mea. Tatăl meu mi-a dat înainte de întemeierea lumii. Când toate planurile au fost întocmite, astfel lui Iisus i-a fost dată biserica Sa, mireasa Sa. Căsătoria falsă a lumii la aceste denominațiuni, Tu ai venit și ai murit în lume, Tu ai răscumpărat-o, Tu ai justificat-o, ea nu a făcut-o niciodată de la bun început. Ea a fost prinsă în capcană, oarbă, și așa cum spune cântarea, am fost odată pierdut și acum sunt găsit. Am fost odată în Laodicea orb, dar acum văd. Și harul este cel care mi-a învățat inima să se teamă? Era harul care mi-a alinat temerile. Cât de prețios a apărut acest har! Ora în care am crezut prima dată și apa lui Dumnezeu a căzut peste sufletul meu, eram însetat. Dumnezeule, la acest mic altar al fiecărei inimi prezente aici și în toată națiunea, fie ca apele de sub altarul lui Dumnezeu să țâșnească în această dimineață asupra bisericii Tale. și udă-o, Doamne, căci vremea este pe sfârșite. Dă-i viață, apele vieții, ca ea să se poată așeza în prezența Fiului, ca să fie coaptă pentru marele Tău grânar. Tată, eu mă rog pentru ei, dar tulpina trebuie să se usuce, așa că nu mă pot ruga pentru ea. Trebuie să moară, așa că este moartă. Dar mă rog pentru grâul, Doamne, care se formează în trupul lui Hristos. Îngăduie, Doamne, ca apele proaspete ale lui Dumnezeu să-i păstreze obrajii scăldați cu lacrimi de bucurie și de înțelegere până când va veni combina să o ia acasă. În numele lui Iisus îți încredințez totul ție, Doamne. Roadele sunt ale Tale. Amin. Amin. Așadar, Tată Dumnezeule, îți mulțumim. Și, Tată, ne rugăm pentru surioara noastră, slujitoarea de aici, pentru puterea ei. Mă gândesc la un moment când eu am pășit în prezența ei, cum Duhul a venit peste ea și i-a dat același mesaj pe care Îngerul Domnului îl dăduse la râu în acea zi. Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să prevestească prima venire a Domnului Iisus, Tu ești trimis să o prevestești pe cea de-a doua. Văzând cum se conturiază acum în partea de grâu, Doamne, îți mulțumim pentru tot ce Tu ai făcut. Inimile noastre sunt pline mai presus de cuvinte. Mă simt atât de plin, Doamne, încât nu știu cum să mai spun altceva. Dar îți mulțumesc, Tată, din nou, pentru tot ce Tu ai făcut pentru noi, în numele lui Iisus Hristos. Haideți doar să-i cântăm lui acum. Amintiți-vă, El este aici. Te face să te simți foarte mic, foarte mic, golit de tot, doar gata pentru Duhul, vedeți? Cât încearcă să facă asta, ridicați mâna. Acum întindeți-vă chiar peste masă, țineți-vă de mâini unii cu ceilalți, așa, împreună. Puteți să vă așezați, e în regulă, sau orice vreți să faceți. Ascultați cu atenție. Haideți să cântăm împreună acum. Acest lucru reprezintă lanțul nostru neîntrerupt al iubirii lui Dumnezeu. Ne ținem de mână unul pe altul pentru că noi credem în Dumnezeu. Ne atingem unul pe altul pentru că suntem frați și surori, același Duh vibrant, cuvântul etern al lui Dumnezeu care locuiește în inimile noastre și care se manifestă.
When our journey is completed. If to God we have been true, fair and bright our home in glory. Our enraptured soul shall be. Oh, to God
Gândiți-vă doar la El, vedeți? Acesta este felul de adunări în care trebuie să ne întâlnim în viitor. Cuvântul este singurul lucru care este etern.
Look at it today, what it's done. To seek to gain the heavenly treasure, they will never pass away. Oh, to God.
Cât îți mulțumim, Doamne, în timp ce suntem în acest moment solemn, aproape ca la o înmormântare, căci înaintea noastră avem înmormântarea unei lumi muribunde, moarte, a unei biserici muribunde, moarte. O, Dumnezeule, adună repede greul Tău, Tată, vino repede, Doamne Iisuse. Binecuvântează poporul Tău, Tată, adu sinceritate și profunzime în inimile oamenilor. Fie ca noi să ne îndepărtăm de aceste frivolități, să ne așezăm în bogățiile profunde ale mierii lui Dumnezeu. Îngăduie, Doamne, păstrează-ne inimile întemeiate cu dragoste și sinceritate. Binecuvântează poporul Tău de pretutindeni, Tată, în timp ce lăsăm acest loc, fie ca să mergem în numele Domnului Iisus, să spunem ceea ce este sincer, ceea ce este adevăr, ceea ce este corect, fie ca să ne ferim de ceea ce este greșit, Doamne. Când un om începe să ne mintă, fie ca noi să întoarcem repede spatele, să întoarcem spatele la toată murdăria, la glumele murdare și la lucrurile din lume, și doar să ne întoarcem spatele și să plecăm. Ajută-ne, scumpe Dumnezeule, modelează-ne, fă-ne, frânge-ne și fă-ne în chipuri de fii și fiice ale lui Dumnezeu, ca să putem acționa cu virtutea Duhului Sfânt. Ne încredințăm ție, ținându-ne de mână, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Să ne ridicăm în picioare. Fratele Nolan.